vida.
Jorge de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos en directo con ustedes, una jornada más, en esta jornada de lunes, en que vamos a tener una programación muy especial y les vamos a acompañar, pues como siempre, hasta las 2 de la tarde. ¿Qué ocurre? Que es más especial porque hoy arrancamos un poquito antes, a las 12:30. Hoy tenemos un foro particular porque es nuestro último foro. Saben ustedes que hemos venido celebrando en los últimos meses un foro por mes para hablar de los sectores socioeconómicos de la comarca. Y hoy ha llegado el examen final. Es el último foro en el que intentaremos hacer un análisis final para ver qué conclusiones hemos alcanzado o cuáles se pueden todavía alcanzar. Y nos hemos venido pues a un sitio excepcional para realizar este último foro. Nos hemos acercado hasta un hotel que acaba de inaugurar. Es el primer hotel de 4 estrellas que tiene el municipio de Foz y se llama el Hotel Oca Playa Foz. Así que vamos a primero hablar con la directora del hotel y luego pues nos metemos directamente en el foro para contarles cuáles son las conclusiones de los 7 anteriores. La directora del hotel es Ana Lago, está aquí conmigo. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, buenos días, Juana.
Bueno, el sitio es magnífico, el hotel es precioso y supongo que la aventura es increíble, ¿no? Y está en tus manos. ¿Cómo te sientes?
Sí, bueno, pues con mucho respeto hacia este proyecto, que es un proyecto sin duda ilusionante y un proyecto con mucho futuro, yo le auguro, y con muchas posibilidades, ¿no? El primer 4 estrellas de Foz ya es una responsabilidad y el primer 4 estrellas de Foz en esta ubicación, pues todavía más responsabilidad.
Es impresionante porque estamos frente a la playa de la Rapadoira. Hoy el día está bonito, el día de la inauguración, la verdad es que tuvimos el mal tiempo, estaba un poquito gris, pero hoy está excepcional. Tenemos el cielo azul, el mar un poquito picado, que también da muestra de lo que es el Cantábrico, y aquí en primera línea, presenciándolo todo, el hotel Oca Playa y Spa, además, por cierto, que dan unas ganas tremendas lo del spa. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Ana y luego hablamos también de cómo es este hotel, ¿no? Ana, llegas aquí después de estar ¿dónde? ¿Y qué experiencia?
Pues, yo vengo, mi última experiencia es ya de la cadena de hoteles Oca y vengo, bueno, de una de las referencias de la compañía, que es el Oca Puerta del Camino en Santiago de Compostela. Allí, pues bueno, me encargaba un poco del departamento de eventos y de la subdirección del hotel, con lo cual, pues bueno, también una gran experiencia, el Oca Puerta del Camino.
¿Llevas muchos años?
En la cadena Oca llevo 2 años, relativamente poco, pero bueno, ya trabajando sí que llevo ya unos cuantos añitos, que los años pasan muy rápido y tengo experiencias acumuladas pues en hoteles independientes, en cadenas como Meliá, Barceló, Sercotel, bueno, un largo bagaje ya.
Bueno, pues háblanos de la cadena Oca.
Pues nada, como sabéis, la cadena Oca es una cadena gallega, de origen gallego, con nuestra sede que tenemos en Santiago de Compostela, y que un poco nuestro núcleo de acción es el norte de la península, aunque ahora mismo estamos ya abriendo establecimientos en otras zonas, como nuestro Oca Rocallaura, que también es un balneario. En Girona y otras incorporaciones que vamos a tener en breve, que todavía no podemos hablar de ellas ya fuera del noroeste peninsular, pero bueno, ahí seguimos un poco con todo con nuestra carga fuerte, ¿no? Pues en Asturias, Galicia, somos ya 26 hoteles ahora mismo en cartera. Efectivamente, 26 hoteles, todos ellos en España, salvo nuestro gran Oca, que lo tenemos en Brasil, que es una de las primeras incorporaciones que tuvo la cadena, así potentes. Y bueno, la verdad es que estamos en pleno proceso de expansión, con lo cual, bueno, un proyecto muy ilusionante, la cadena, sin duda.
Y proceso de expansión y además con la vista puesta en la provincia lucense, porque el otro día Ramón Braña, el día de la inauguración, señalaba que no descartan seguir extendiéndose por esta provincia tan amplia, me parece que eran las palabras que utilizó.
Correcto.
Que es la provincia de Lugo, ¿no?
Efectivamente, contamos ya con 6 establecimientos en la provincia, el último, el Oca Playa de Foz, pero bueno, tenemos el balneario de Río Pambre, nuestros apartamentos duermen en Viveiro, Aguas Santas, es decir, y luego el resto de los compañeros que, pues bueno, Lugo es una provincia con muchas posibilidades y una provincia donde queremos apostar y sin duda poner todo el esfuerzo en tener más instalaciones y bueno, darle digamos el, no sé cómo definirlo, pero bueno, la importancia que tiene la provincia.
Sí, cierto, lo has definido muy bien, la importancia que tiene la provincia, porque durante mucho tiempo se pensaba incluso que Lugo no tenía playa o que no tenía mar. Ahora parece que no suena absurdo, pero todavía hay gente en el resto de España que quizá no tiene muy claro lo de que Lugo tiene una costa y un potencial turístico importante, con lo cual hay que ayudar, ¿no?
Efectivamente, tiene un potencial turístico, desde mi punto de vista, brutal. Yo tengo que decir que conocía ciertas partes de la Mariña solamente, reconozco mi parte de culpa, pero desde que estoy aquí me he puesto un poco las pilas y realmente creo que no es lo conocida suficiente la Mariña, con todo el potencial que tiene y las cosas que se le pueden aprovechar, sin duda de ningún tipo.
Es impresionante porque la Mariña tiene muchísimo potencial, pero sí que es cierto que como está compuesta por un montón de pequeños pueblos, quizá no tienen ese sentimiento de unión como puede ser otras zonas que se potencian turísticamente muy bien. En ello se está trabajando y seguro que vosotros con este nuevo hotel vais a colaborar también, porque Foz es el centro neurálgico de la costa mariñana y además siempre ha sido el tirón más fuerte, yo creo, del turismo, ¿eh? Porque Foz históricamente ha sido el lugar donde todo el mundo ha venido a veranear.
Sí, mucha gente viene a veranear a Foz, ya no solo gente, pues a lo mejor que todo el mundo dice de Madrid, no, hay mucha gente de Lugo que viene a veranear a Foz, mucha gente de Asturias que viene a veranear a Foz, sin duda también gente de Madrid, pero bueno, que hay mucho turismo próximo que a lo mejor no se valora lo suficiente y que usa Foz como un destino de referencia. Es decir, mucha gente viene de Lugo a pasar el fin de semana a Foz, que a lo mejor nadie lo piensa por la proximidad o lo que sea, pero
sí, pero
es una zona que tiene
playa y se viene aquí y dice, ¿para qué me voy a ir aunque esté a un tiro? Sí, es cierto, te puedes poner una hora en Lugo, pero dices, es que me quedo aquí, amanezco frente al mar.
Correcto, y efectivamente, y aprovecho un poquito más el fin de semana, sin duda ninguna.
Y ahora para esos fines de semana también tenemos este nuevo hotel que viene. En principio, no sé si solo para temporadas altas, porque nos había comentado también Ramón que iban a abrir unos cuantos meses, pero bueno, no descartan que amplíen.
Efectivamente, correcto. Este año vamos a abrir hasta el día 31 de diciembre, eso ya lo podemos asegurar.
Desde el momento ahora en que estamos
abiertos. Sí, hemos abierto el día 10 de abril y vamos a estar abiertos hasta el día 31 de diciembre con total seguridad, ¿vale? Seguramente cerraremos los meses de enero y febrero, pero bueno, si conseguimos que darle potencial a la zona y demás, efectivamente, desestacionalizar, pues sin duda nos plantearemos no cerrar el establecimiento, ¿vale? Que es, bueno, pues nuestra meta final, ¿no? Lógicamente, porque lo que uno quiere es que los establecimientos estén abiertos al público la mayor cantidad de tiempo posible. Y creo que aquí en el hotel, pues bueno, aparte de la situación inmejorable que tenemos, que eso nos lo ha dado Foz, pues bueno, con el spa, con actividades que se pueden hacer en la zona y demás, podemos intentar trabajar ya no solo nosotros, sino en conjunto con gente de la zona para atraer turismo en temporada baja.
Sí, porque además también los agentes turísticos de nuestra comarca están intentando volcarse en desestacionalizar, en traer aquí grupos, congresos o otro tipo de turismo que a lo mejor no se explotaron, pero que están ahondando ahora mismo en ello, y de hecho yo creo que tienen grandes y buenas ideas y bueno, podéis colaborar.
Efectivamente, al final si todos colaboramos la consecución del objetivo va a ser mucho más fácil y además se van a poder conseguir muchas más cosas. Uno solo llega a menos lugares, muchos juntos llegan a más.
La unión hace la fuerza.
Efectivamente, sí, sin duda ninguna.
Háblanos del hotel, la verdad es que es precioso. Este estilo Miami, no sé cómo definirlo. Esta construcción es fantástica porque no es muy alto, es bajo, así un poquito a lo ancho. Tienen precioso lo que es el hall, la entrada, las terracitas, las habitaciones.
Sí, la verdad es que, bueno, la construcción del hotel han sabido hacerla de una manera muy correcta desde mi punto de vista y se involucra mucho en el entorno. Es decir, no es nada especialmente que
no es una
desentone,
mole alta,
efectivamente, no es nada que desentone. Llama la atención a bien, pero no desentona. El hotel tiene 39 habitaciones, todas, casi todas, bueno, con vistas a la playa de Rapadoira y casi todas también con una terraza exterior, con lo cual, pues bueno, en un día de buen tiempo es perfecto para disfrutar de la puesta de sol y del amanecer, que la verdad os puedo asegurar que son espectaculares,
es
efectivamente.
Fantástico despertarse con una habitación mirando al mar de Foz, a la playa, porque está directamente como un balcón en la playa.
Es que estás encima de un balcón en la playa. Desde aquí ya ves las vistas espectaculares que tiene, pero a medida que ganas altura, la vista todavía gana más.
Una cosa que me percaté el otro día, yo vivo en la zona de Barreiros, desde Barreiros se ve muy bien este hotel por la noche, con esa iluminación especial que tenéis.
Sí, le hemos puesto algo de iluminación, porque al principio nos parecía que quedaba un poco oscurito, entonces hemos puesto algo de iluminación para que no afecte a nuestros clientes desde dentro, pero que sí que la gente de fuera, pues bueno, también lo tenga ahí un poco como referencia. Bueno, nos faltan algunas cosillas por colocar, como la cartelería y demás, que todavía no nos ha llegado, pero bueno, un poco para que la gente también lo pueda ver y tenga la referencia referencia de dónde está ubicado el hotel.
39 habitaciones con vistas al mar y además tenemos una zona de spa fantástica e incluso con sus tratamientos como para venirse una tardecita y darse
y disfrutar. Efectivamente, sí, tenemos un spa incluido en nuestras instalaciones que, bueno, quiero dejar claro que no es solamente para clientes alojados, sino que toda la gente que quiera de Foz o de no Foz, es decir, puede venir sin estar alojado al spa. Es un circuito acuático muy completo, con chorros, jacuzzi, geysers, cuellos de cisne y un largo etcétera de cosas. Y luego tenemos dos cabinas de tratamientos, que ahí, pues bueno, puedes disfrutar de tratamientos de belleza, tratamientos de relax. Bueno, tenemos una carta bastante amplia para que la gente pueda disfrutar ya no solo del circuito acuático, sino de digamos, un complemento más para hacer la experiencia completa.
Un ratito, te estás un ratito en el spa, después te vas un ratito a la playa si es verano, si no tal. La verdad es que es muy agradable, pero la opción esa de poder venir un ratito, una tarde, para los que vivimos en la zona, una escapadita, acercarse y pasarse un par de horas en el spa, también hay que tenerla en cuenta, que es fantástico. O darnos un tratamiento express, que han fijado que tiene esos tratamientos express también.
Sí, tenemos tratamientos express, tenemos tratamientos completos y luego tenemos algún tratamiento express también, porque la gente nos demanda a lo mejor pues no estar en una hora en cabina y demás, poder arreglarlo entre el circuito, hora y media, digámoslo así, y un media horita de tratamiento y en dos horas. Bueno, pues se van encantados a casa. Y luego, pues otro complemento perfecto, una vez que termines el tratamiento en el spa, es sin duda tomarte, dependiendo de la hora del día, pues un aperitivo o un café o algo en la terraza del hotel.
En la terraza del hotel, que tenemos una terraza exterior y tenemos esta zona en la que estamos ahora mismo, que yo creo que es un puntazo, es fantástica, porque está toda acristalada y dando a la playa.
A la playa, efectivamente. Así que, aunque te salga un día malo, tú puedes estar disfrutando de lo que tú quieras y viendo unas vistas espectaculares sobre el mar. Y no va a ser la única terraza esta que comentas que...
Habrá otra arriba, ¿no?
Sí, vamos a abrir una terraza ya en el mes de junio, arriba, justo encima de la cafetería donde nos encontramos ahora, pues bueno, también con unas espectaculares vistas sobre la playa de la Rapadoira, ya con un servicio pues a lo mejor un poco más de coctelería, un servicio un poco más distinto, para que la gente pueda elegir entre, bueno, la zona de la cafetería normal o ya nuestra terraza en la planta superior.
Ya tenéis los primeros clientes, ¿verdad?
Sí, sí, desde el primer día hemos tenido clientes. La verdad es que la evolución del hotel ha sido muy, muy, muy positiva. No nos esperábamos, sinceramente, una evolución tan positiva desde el primer día, con lo cual, pues bueno, más que contentos de la apertura. Nos quedan muchas cosillas aún por limar, lógicamente, porque los inicios siempre son complicados en todos los lugares, pero la verdad es que estamos contentos con la acogida de la gente, tanto a nivel hotel como a nivel cafetería y restauración.
Bueno, los inicios son complicados, pero como Ana no inicia y el grupo
Oca
no inicia porque ya tienen un rodaje impresionante, no va a haber ninguna complicación.
Sí.
Ana, el cambio es diferente. Yo entiendo que en Santiago de Compostela hay también mucha gente, mucho turismo y que es una ciudad fantástica, pero ahora estamos en la costa. ¿Cómo has vivido personalmente esta transición?
Sí, es un cambio importante porque, bueno, el Oca Portada del Camino es un hotel que, por supuesto, acoge turistas, sin duda de ningún tipo, pero es un hotel, digamos, más...
De convenciones.
Por decirlo, de convenciones, efectivamente, ¿no? Uno de nuestros principales clientes eran las convenciones, que el tipo de perfil de cliente es totalmente distinto. Es gente que va, entra, hace lo suyo, descansa y desaparece. No, casi no lo ves en el hotel. Aquí el tipo de cliente, aunque estamos teniendo cliente de empresa, es un concepto de cliente totalmente distinto. Cliente mucho más vacacional, que está más en el hotel, que aprovecha más el hotel. Entonces, pues bueno, tienes que prestar atención a otros detalles que en otros hoteles, pues a lo mejor no tienen tanta importancia como aquí, ¿no? Que la cama, bueno, que la habitación sea no quizás más confortable, pero sí que tenga un entorno que haga mucho más confortable,
claro,
la estancia.
No vienen solamente a dormir, vienen
efectivamente, a disfrutar. Y luego, un hotel urbano como puede ser el Portal Camino, la estancia media es mucho más corta que aquí. Nosotros ahora, pues en fin de semana sí que son 2 noches, pero en verano tenemos estancias, creo que la más larga que he visto son hasta 17 noches. Que son unos cuantos días.
Y ya está acogido, entonces.
Sí,
alguien
sí,
ya
sí.
Tiene 17 noches reservadas.
Sí, sí,
¿no?
Muchas reservas de 15, 12, 10, es decir.
¿Y cómo tenés el verano? Ya.
Pues la verdad es que la última quincena de julio y agosto ya muy activa, muy activa.
Bueno.
Se está moviendo mucho en general, pero esos mes y medio se está. Ya hay días con. No digo que no tengamos nada, pero sí que ya hay días que ya hay mucha, mucha, mucha demanda y alta ocupación.
¿Sois conscientes de la expectación ilusión que habéis generado?
Somos conscientes.
Sí, ¿no? Había mucha gente que venía cuando estaba construyéndose el hotel. ¿Cómo va el hotel? ¿Cómo va el hotel? Dándose el recorrido por ahí.
Sí, somos muy conscientes y eso, quieras que no, pues una responsabilidad añadida. Porque, lógicamente, las expectativas que pone la gente en ti son altas y lo que queremos y trataremos por todos los medios es no defraudar a nadie. Que la gente que entra aquí se vaya contenta.
Yo creo que incluso no habéis defraudado a nivel local porque habéis contado con profesionales de la zona, que también ayuda.
Sí, sí. A ver, sin duda ninguna, a nivel cadena pues tenemos unos acuerdos y demás, pero OCA en eso estamos muy concienciados en que el hotel tiene que ser parte del lugar en donde está. Eso en ciudades como Madrid y Barcelona a lo mejor no es tan importante, pero en localizaciones que OCA elige precisamente con convencimiento, por dar conocimiento a la zona y demás, es muy importante que tú te formes parte del entorno, porque al final yo puedo comprar en cualquier lugar, pero si compro en Foz estoy, no es porque me vayan a querer más o menos, sino que lo que voy a hacer es generar más riqueza para el pueblo y consecuentemente más riqueza para mí misma, porque al final cuanto el pueblo más gente tenga y demás, pues al final nos repercutirá a todos mucho más positivamente. Y además yo por mí misma soy convencida de generar riqueza en los pueblos pequeños, que muchas veces se nos olvida, con las grandes superficies y con todas esas zonas, y creo que la riqueza que genera el comercio local es muy importante en los pueblos pequeños.
También ayudáis a generar riqueza con vuestras cartas y con vuestros menús, porque tiráis de productos también, gastronomía de Galicia.
Sí, efectivamente. Intentamos también, lógicamente, tirar de proveedores locales para la materia prima, porque al final es utilizar producto de la zona, que a la gente es lo que espera también aquí y que bueno, que da riqueza y pone en valor nuestra gastronomía, ¿no? Tan conocida en todos los lugares.
Pues ya lo ven, ha llegado para quedarse, ha llegado para ayudar a incentivar el turismo en la zona, la economía local, para dar trabajo y para darnos bienestar, no solamente a los que vengan, que luego también generan riqueza, sino para los que estamos aquí, que seguro que alguna escapadita nos vamos a hacer, ese momento spa, ese momento terraza.
Estaremos encantados de atenderos y de veros por aquí, faltaría más.
Ana Lago, la directora del Hotel OCA Playa y Spa de Foz, gracias, muchísima suerte, muchísimo éxito y a seguir creciendo.
Muchísimas gracias a ti, Juana.
Hacemos un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios y a menos 10 empezamos con nuestro último foro de la costa.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Yo quiero estar borracho.
Si no sabes qué hacer con esas joyas que ya no usas, acércate a La Llave de Oro. Nosotros te las valoraremos con la mayor tasación del mercado. Olvídate de los agobios a final de mes y disfruta de las compras, viajes, las fiestas. En La Llave de Oro compramos todo tipo de joyas en oro y plata. Y si no quieres deshacerte de ellas, te damos la opción de recuperarlas. Ven a nuestras tiendas y consúltanos sin compromiso. Estamos en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. También puedes llamarnos al 982-55-1731 en Viveiro o al 982-12-81-77 en Ribadeo.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información visita nuestra página web www.hidroplane.es.
COPE de la Costa.
Seguimos, como les decimos, 10 minutos para la una del mediodía. Vamos con este foro de la costa. Un foro muy especial. Bueno, todos son especiales o todos han sido especiales, pero es que este es nuestro último foro. Y entonces vamos a ver si somos capaces de alcanzar alguna conclusión respecto a esos temas importantes que hemos tratado en todos los foros anteriores. Pues ustedes que están ahí al otro lado de las ondas han podido seguirnos y han podido pues saber que hemos hablado de temas como la pesca, el medio rural, el turismo, el comercio, el sector forestal, la mujer en la empresa, la industria, todos esos sectores que en realidad dan riqueza para la economía, generan economía en la zona, en la Mariña, y son unos sectores que a veces, lamentablemente, pues incluso se sienten desatendidos, pasan desapercibidos o no tienen la atención que les gustaría. Hemos ido recopilando ideas de todos esos foros que nos han transmitido las personas que forman parte del sector directamente, ¿bien? Y todas esas ideas, pues ahora vamos a intentar ponerlas encima de la mesa para ver si conseguimos sacar alguna conclusión. Conclusiones en conjunto, conclusiones en positivo. A mí me gustaría que esto fuera una mesa de trabajo de verdad en la que todos pudiéramos aportar y colaborar, que todos escucháramos y que todos pudiéramos decir, pues a lo mejor esto se puede solucionar o no. ¿Y por qué digo esto? Pues porque hasta ahora hemos tenido los representantes de los sectores que nos han transmitido cuáles son las problemáticas con las que se encontraban a la hora de desarrollar su labor. Pero ahora, sentados aquí en la mesa como contertulios, tenemos a representantes de la administración que esperamos puedan tomar nota e incluso pues que puedan tomar alguna que otra medida, y también representantes políticos que, bueno, pues dado el momento en el que estamos, quizá tengan alguna idea, ¿no?, y puedan recoger alguna idea para un futuro. Sin más dilación y esperando, como les digo, que esto sea una mesa de trabajo, que sea en positivo, que todos sumemos y que no haya ninguna problemática, ni nadie se enfade, ni nada por el estilo, vamos a comenzar estos foros. Les recuerdo lo de siempre. Están organizados por COPE de la Costa y la colaboración de Puerto de Celeiro.
Grupo Puerto de Celeiro. 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre: Puerto de Celeiro. Siempre a la vanguardia.
Vamos con los invitados que tenemos en esta jornada de hoy. Por un lado, tenemos con nosotros a José Ignacio Lema, que es el director de la Agencia Forestal de Galicia. ¿Qué tal, José Ignacio?
Buenos días a todos. Gracias por la invitación.
A Manuel Rodríguez, director de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria.
Buenos días a todos.
A Mercedes Rodríguez, la directora general de Pesca y Acuicultura. ¿Qué tal, Mercedes? Acércate un poquito el micrófono, por favor.
Buenos días a todos.
Buenos días,
Juana.
Al delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro. ¿Cómo estamos, Balseiro?
Muy buenos días a todos y a todas.
Álvaro Santos, diputado de Relaciones Institucionales de la Diputación de Lugo, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenos días a todos.
Antonio Veiga, diputado también de la Diputación de Lugo por el Bloque Nacionalista Gallego y también medio responsable comarcal, digo bien, ¿no?
Muy bien.
Y el responsable comarcal de Ciudadanos, Manuel Vicente. Bueno, pues ya presentados y ya puestos sobre el tema, lo primero, cada uno hablamos en la lengua que queramos, gallego, castellano, en la que nos sintamos todos más a gusto, más cómodos, como quieran, no hay ningún problema. Los micrófonos están abiertos en todo momento, no hace falta pedir el turno de palabra, a no ser que de repente nos peguemos, pero en principio no hace falta pedir turno de palabra. Lo importante sería que fuera una conversación de café, un coloquio en el que todos pudiéramos aportar algo. Yo ya les voy avisando que me he traído unos cuantos apuntes de todos los foros anteriores con algunas de las cuestiones que han ido saliendo. Por ejemplo, si les parece bien, voy por tema industria, ¿no?, por empezar por alguno de los temas. Sí es cierto que he notado que los representantes del sector industrial eran más reacios quizá a participar en estos foros, hablo de los representantes del sector, e incluso querían pasar como desapercibidos dentro del tejido. Y es un, bueno, pues es un sector importantísimo que mueve muchísimo dinero en nuestra comarca, genera muchísimos empleos, pero me dio la impresión de que se sentían como un poco incluso el patito feo. Entonces, me hablaban de problemas como, yo les voy detallando y si alguien tiene ideas de cómo se pueden solucionar o aportar también críticas, aquí las recibimos todas. Problemas por la localización. Estar en la Mariña es complicado porque es difícil traer a profesionales especializados aquí y luego la gente pues prefiere irse a trabajar, por ejemplo, a las ciudades. Hablaban de problemas para encontrar empleados, así, de base, sin más. E incluso se llegó a decir en algún momento que esas ayudas sociales, esa renta social básica, esos 400 euros, no son una buena ayuda en un momento determinado porque la gente se acomoda y no buscaría el trabajo. No están en contra de las ayudas, pero sí están a favor de que se escoja muy bien a qué persona se le da esas ayudas, que vaya en función de las necesidades reales. Luego hablaban de diferencias inmensas entre cargas impositivas entre unas comunidades y otras, y un tema que yo creo que todos hemos hablado en algún momento, las difíciles comunicaciones que tiene la Mariña, infraestructuras, la necesidad de la autovía finalmente que llegue a la 74, y luego, bueno, y luego más cosas que les hablaré, tarifa eléctrica, que no se nos olvide, una tarifa eléctrica ajustada para que una empresa pueda ser competitiva. Algunos de los aspectos que han salido, tema industria. Como no sé si va a dar un poquito de reparo a alguien empezar a participar, y Antonio Veiga es una de las personas que ha estado en casi todos nuestros foros, le daría a usted la palabra para comenzar.
Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Empezando por el tema que acabas de poner en la mesa, el sector industrial, desde luego que preocupante. Efectivamente, asistí a aquel programa, creo que o dixen xa ali, que foi un dos programas que máis me gustou, pola contundencia con que todos os industriais pois fixeron encima da mesa as súas demandas. Efectivamente, a localización non é o mismo ter unha empresa en Viveiro, unha empresa que fabrique, poñamos, ainda que é unha empresa de fora, que hélices
de eólicos,
por exemplo, non? Si esa empresa pois estuvera ao lado dunha autovía a 200 metros ou a 300 metros dunha autovía, desde logo que os costes de produción pois serían moitísimos máis baratos, non? Ese é un dos exemplos, e salir aquel día ali. Efectivamente, tamén saliu o tema do emprego moi relacionado coa formación. Moitas veces pois non se sabe para que temos determinados ciclos cando non hai demandas. Xo temos tamén tratado en moitas ocasións. E o tema das infraestructuras vai ser recurrente tanto no turismo como en moitas outras. Desde o Bloque Nacionalista Galego dixémolo sempre. Eu sempre que vin a estes foros sempre puxen en riba da mesa o tema das infraestructuras. Vai afectar a todo. Discutía con algún compañeiro de mesa que non era exactamente, pero bueno, creo que era Manolo que o falábamos unha vez, non era solo eso, son máis factores, pero o das infraestructuras nunha comarca que supón cerca do 40% do produto interior bruto da Mariña, non se entende que vayamos 20 anos atrás. Viveiro está 20 anos atrás. Viveiro está 20 anos atrás co resto da comarca. Está 20 anos atrás con respecto a Ribadeu, por exemplo, porque Ribadeu tuvo a sorte de que pasara por aí a 8, despois houve unha decisión política de levada a Villalba, de que se deixe de chamar Transcantábrica cando chega a Barreiros, cando Cantábrico sigue hasta Ortegal, que eu saiba, non? Pero houve unha decisión política no seu momento. E entonces agora, eso que nos sufre? Pois a Mariña Occidental. Non hai máis que ver os datos económicos dunha Mariña ou doutra doutra Mariña. Efectivamente. E despois, outra cousa que saliu en todas e sale en todas as reunións nas que estamos é o precio da luz, non só pois cidadáns, obviamente. Un país produtor excedentario de enerxía, pois os que empresarios que hai aquí na sala seguro que sabrán cal é nos seus costes de produción a factura da luz. Sábeno ben os que tenen que conxelar peixe, os túneles de conxelación, o que consumen, eu tamén o sei por experiencia, o que consume a lonxa climatizada de Burela, o que consume a lonxa climatizada de Celeiro, que tenen que apagar, non está as 24 horas climatizada, eso sabémolo todas, sabémolo todos, e resulta que vamos a Euskadi, bueno, pois a luz é máis barata, ainda que non a producen, sí, tenen unha especie de convenio ou de acordo co Estado español que lles abaratan esa enerxía. E desde logo que non é unha teima do Bloque Nacionalista Galego, porque non o que propoñemos podese facer. E iso fai única e exclusivamente con vontade política, que é o que fai falta. E xa, para rematar, unha das cousas que eu dixen sempre, eu defendín, perdónenme a expresión que en lengua inglesa, un lobby mariñán. O que necesitamos é un lobby mariñán. Lobby mariñán da industria, lobby mariñán do turismo, lobby político mariñán, que cando subamos a Gañedoira, cando subamos a Cruz da Cancela, nos poñamos todos de acordo. E cando baixamos para baixo, baixamos con solucións. Eu creo que esas son as nosas ideas básicas para o futuro da Mariña, pois nos próximos anos. Senón, esta comarca vai no pasar bastante mal.
¿Pensan que un lobby mariñán en este tipo de sectores sería unha boa solución para remar todos no mesmo sentido?
No, nos non podemos opinar eso. Lógicamente, a Mariña hai que defendela, por suposto, eu creo que son un gran defensor da Mariña, pero andar vendendo a provincia ou andar vendendo a comunidade a trozos nunca deu resultado. Ese sempre nos levou o que nos levou. E parece ser que nosotros xa non é que vayamos en contra do sistema español. Parece ser que xa vamos moito máis alá e vamos en contra do sistema europeo. Eu creo que eso é un gran error. Nos temos que vender a nosa provincia no seu conxunto, temos que vender a nosa comunidade autónoma no seu conxunto. Lógicamente, podo coincidir en algúns cousas. Podo coincidir de que a Mariña, hoxe por hoxe, é unha das comarcas máis desenroladas da nosa comunidade autónoma, é unha comarca que ten un tecido empresarial, sin lugar a dudas, o máis importante da nosa provincia e un dos tecidos empresariales máis importantes da nosa comunidade autónoma. Non hai nada máis, e vou poñer tres exemplos como exemplo. Primeiro, temos a empresa máis importante da nosa provincia, asentada na Mariña de Lugo, e temos dous portos que crean moitos postos de traballo. Quer dizer, temos dous portos dos máis importantes do Cantábrico, como é en este momento o Porto de Celeiro e o Porto de Burela. Temos unha empresas de servicios importantes e iso genera moitos postos de traballo. Efectivamente, temos tamén un problema coa luz. É certo que este problema que temos coa luz nunha das empresas máis importantes da nosa comarca, que é con Alcoa, deuse en outros momentos. E en outros momentos, pois, houve xestións a nivel político e se solucionaron. Ahora sí que é certo que temos unha incertidumbre. Temos unha incertidumbre, non fai moitos días, o presidente do Comité de Empresa de Alcoa dicía que a planta de aluminio quedaba, eu non sei se iso é certo ou non, tampouco vin que naide o desmentira e iso salía nos medios de comunicación. Quedaba de pérdidas mensualmente entre 7 e 9 millóns de euros. Se dá entre 7 e 9 millóns de euros, pois xa me dirán vostedes canto tempo pode seguir eso funcionando. Ese é un problema, acordo, que temos en este momento, porque estamos a falar dunha empresa que viven en torno a 2.000 familias directamente desa empresa. Aproximadamente 1.200 empregados directos, máis 600-700 de empresas auxiliares. É certo que sempre a planta de alumina deu pérdidas, hasta que houve un goberno responsable, neste caso o goberno do Estado, e outro houve un goberno responsable, neste caso o goberno da Xunta de Galicia, que destinaron 60 millóns de euros e conectaron o gas. A partir de aí, esa planta empezou a dar beneficios, pero agora o problema non está en aluminio, agora o problema está en aluminio, e aluminio pues, está dando un sector que está dando pérdidas. Ese é o problema. A electricidade, efectivamente, estuvo subindo, subeu todavía recentemente. Eu estou de acordo que necesitamos infraestructuras, por suposto que sí. Só faltaría decir que non se necesitan infraestructuras, pero aquí as cousas fanse, non chega só predicar, senón que hai que executar. Neste momento, eu teño que decir que o goberno anterior, cando se foi, deixou todos os proxectos listos do que probablemente vai a ser unha autovía, digamos, as competencias que son do Estado, que sería desde a Espiñeira hasta o Castelo, hasta Lago concretamente, hasta conectar co corredor. E a partir de aí, nos presupostos que deixou o goberno anterior, para aí quedaban destinados 280 millóns de euros. E cando chegou este goberno e fixou os seus presupostos, menos mal que non saliron adiante, porque aí pegou un recorte e destinou 50 millóns de euros, é dicir, reduceu o 95%. Esa é a situación. Que ustedes poden dicir, oiga, ustedes estuveron no goberno e puderon o facer. Por suposto que sí, claro que sí. Eu xa digo que todo o trámite burocrático, eso quedou feito. E pola outra parte, o primeiro tramo do corredor que hai, pois bueno, foi un tramo de 55 millóns de euros que se executou no ano 2010. 55 millóns de euros e agora estáse traballando na variante de Viveiro. Estou de acordo que eso é necesario, igual que estou de acordo que algún día tamén habrá que pensar en abrir o dique norte de Alcoa e abrirlo ao tráfico xeral nunha comarca como esta, por o que dixen anteriormente, por o tecido empresarial, o peso que ten, e eso tamén habrá que ir pensando, que dito seña de paso, por ali pasou o Partido Popular, pasou o Partido Socialista e tampouco ningún tomou a decisión de levar eso adiante. E iso debemos dicir, pero esta comarca, claro que ten que mirar adiante, claro que ten que mirar adiante en infraestructuras.
Necesitaríamos unha autoridade portuaria propia, non? Non sería posible unha autoridade portuaria propia para a provincia de Lugo non compartida con Ferrol?
Pois sería posible. Sabe vostede que somos a única, é certo que somos en este momento a única provincia marítima sin autoridade portuaria, a única de España, a única de España. É certo que no ano 2002, me parece que foi, se creou a provincia marítima. A provincia marítima está creada, pero por suposto que podía, supoño que Lugo algún día aspirará a ter esa autoridade portuaria. É certo que agora mismo a autoridade portuaria que temos la compartida, a autoridade portuaria de San Ciprián Ferrol está compartida entre Ferrol, o porto de Ferrol e o porto de Alcoa. Tamén é certo que se dá un hándicap que non é pecata minuta. Calquer outro porto de que haxa en Galicia que teña competencia estatal opera varios operadores. No porto de Alcoa só opera un operador, que é único e exclusivamente Alcoa. É unha diferencia, digo, a hora de reclamar unha autoridade portuaria co resto do que hai en Galicia.
Eu lembro unha desas reivindicacións do foro no que avaliamos o sector da pesca, que foi o primeiro, era precisamente que a riqueza que se xera aquí na Mariña, e ademais que se xera arredor de todo o que é o mundo marítimo pesqueiro, revirta a Mariña, non se vaya para outros lados, porque parece ser que nos estaría investindo aquí na mesma zona que en outros lugares, por exemplo, debido a non ter esa autoridade portuaria propia. Non sei se aquí quere falar, calquera de vostedes ten o micrófono aberto,
Bueno, yo solamente decir, felicitaros en primer lugar por este formato, porque yo creo que lo que ha posibilitado es tener una visión real de cada uno de los sectores económicos de la Mariña. Yo que he tenido oportunidad de poder asistir prácticamente a casi todos, pues bueno, yo creo que lo que hay que tomar la lección desde el punto de vista político es que haciendo caso al sector, el sector tiene reconocido cuáles son los problemas. Yo creo que entonces lo que debe existir es la voluntad política de dar soluciones, porque el sector por sector tiene identificado cuáles son sus problemas. Lo único que yo creo que lo que hace falta es de alguna manera pues articular esas soluciones que den respuesta a los problemas que demanda el sector. En tema de infraestructuras, pues evidentemente sabemos dónde estamos en un córner de la provincia de Lugo. Llevamos prometido lo que es la A78 pues muchísimos años. Nos ceñimos a partidas presupuestarias, evidentemente, pero la realidad es bien de todos conocida. O sea, la realidad es que a fecha de hoy, pues transcurridos, que ya es una promesa desde incluso se instaló Alcoa, cerca de 40 años, la realidad es que todavía no tenemos esa infraestructura. Y luego, bueno, en cuanto a las demás demandas de la industria, en algo son coincidentes tanto la industria como el sector pesquero, es la demanda de personal cualificado. Yo creo que ahí es donde debe estar la voluntad política de realmente poner en comunicación y diálogo lo que es la formación profesional con las industrias para de alguna manera facilitar esa inyección de personal cualificado a los sectores, ya que de alguna manera también pues llegaban a decir o llegaban a concluir que casi era más meritorio aquel ya figura del aprendiz que realmente la del formado en FP, porque realmente estamos formando alumnos y al mismo tiempo, pues de alguna manera, engañándolos indirectamente, porque los estamos formando donde realmente al final no se van a poder incorporar al mercado laboral. Entonces yo creo que debemos de hacer las políticas y las voluntades con sensatez, ¿no? O sea, formar a los chavales para que realmente pues se puedan introducirse en ese mercado laboral y sobre todo evidentemente en el mercado laboral que tenemos en la Mariña. Luego, bueno, pues evidentemente en el tema energético pues sabemos cuál es la problemática. O sea, no viene tampoco de ahora mismo, sino viene de una evolución y unas decisiones que se han ido adoptando durante muchos años y que de esos lodos tenemos estos barros. Entonces ahora mismo tenemos que tomar una decisión, una voluntad real. Pues en el caso de Alcoa están demandando un marco regulatorio que regule todas las empresas electrointensivas que tenemos en España, que además muchas de ellas coinciden que es toda la zona, la franja cantábrica de España, y eso pasa por una voluntad real y por una voluntad política. O sea, no se puede dejar de lado ese problema, porque realmente, pues bueno, la gente no lo está demandando y evidentemente lo que hace falta es regular y tomar esa decisión. Por unos o por otros, la realidad es como lo de la A78, pues no existe, no está. Y bueno, ha salido el tema del dique de Alcoa. Yo creo que también pues es una demanda que, si tiramos de hemeroteca, pues casi me atrevo a decir que está en los medios hace 20 años. Yo creo que quizá precisamente sería demandar la autoridad portuaria. La autoridad portuaria era lo que nos daría presupuesto, y luego poder coger y abrir ese dique norte, no defender el dique norte primero sin tener defendido antes esa autoridad portuaria, que, como ha apuntado Balseiro, pues evidentemente a nivel nacional somos la única provincia que no tenemos reconocido esa autoridad, y que evidentemente teniendo un puerto del Estado.
A mí permítanme que yo sigo insistiendo en que me encantaría que estos foros sirvieran de verdad para algo y fueran útiles, ya que hemos conseguido reunir a tanta gente, primero a lo largo de los foros y ahora en este foro final, representantes de la administración, representantes políticos, que fuéramos tomando notas, que se incluyeran en esos programas electorales, que se incluyeran en esas intenciones, en todo aquel que pueda tener la opción de legislar, de intentar legislar o de pues propiciar alguna de estas ventajas o de estas medidas, pues para ayudar a la Mariña. Yo creo que, como norma general en todos estos foros, se llegó a decir que la Mariña es una joya, que es fantástica, que tenemos de todo, que es un terreno que tiene muchísimo potencial. También quiero hablar del terreno forestal, por cierto, porque fue otro de nuestros grandes foros en los que salió que es una gran potencia y que, sin embargo, pues es como si fuera el patito feo o la hermanita pobre del resto de Galicia, como que aquí algo falló en un momento dado en el recorrido evolutivo de la Mariña para que no pegara el despegue tremendo, que no sé si es una cuestión de infraestructuras o si es una cuestión de voluntad política o si es simplemente que no hay una conciencia de unión entre la Mariña, porque son muchos pequeños pueblos, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos del tema forestal, tenemos a Ignacio Lema, director de la Agencia Forestal de Galicia. Estuvo en nuestro foro forestal, salieron muchísimos temas importantísimos, hablaron de asuntos como, bueno, que es una de las grandes potencias, que deberíamos creérnoslo, que debería salir la ley forestal ya. No sé si la tenemos ya o no, a lo mejor todavía. A ver, pónganos al día.
Bueno, buenos días. Ayuda. Gracias. Efectivamente, a Mariña é a potencia forestal por excelencia, Nesta distrito forestal cortanse máis de 1 millón de metros cúbicos anuais con destino industrial, pois cortase máis madeira. Non hai ninguna comunidade autónoma sola que produza tanta madeira industrial como a propia Mariña, non? O ano pasado na Mariña solicitaronse 1.456.000 metros cúbicos para cortar mayoritariamente de propietarios, non? En total en Galicia 10 millóns de metros cúbicos. Isto representa solo o que un 36% de todo o movimento mercantil forestal o representa a Mariña, non? Eu non estou de acordo en que non haxa un desenvolvemento industrial, Eu penso que si o hai, o que non é visible, que son dúas cousas diferentes. Non é visible pola idiosincrasia propia das empresas, que é o pequeno tamaño, pero sin embargo os datos son fuertísimos, non? Para dar unha idea, o ano 2018 aquí fixeronse investimentos forestais directos axudados, incentivados pola orden de axudas da Xunta, cofinanciados por 6,2 millóns de euros solo na Mariña. En Lugo foron 11,1 millóns de euros. O sea, máis da mitade das investimentos forestais que se fixeron en Lugo corresponden a Mariña. Investimentos non solo en renovación de maquinaria forestal. Aquí temos seguramente a vanguardia da tecnoloxía forestal de explotacións forestais en procesadoras e autocargadoras. Pero ademais temos un un movimento empresarial asociativo tremendamente dinámico. Por exemplo, unha das cousas que se plantexaron era sempre a formación, non? Pois a formación se desenvolveu en colaboración coas asociacións do sector unha estrategia formativa expresa para o sector forestal. O ano pasado hubo 65 accións formativas en toda en Galicia, en Lugo hubo 9 accións formativas, 3 delas na Mariña, ¿no? Tamén solicitaron expresamente poder contar con simuladores que favoreceran o coñecemento da tecnoloxía que se está implantando nos montes, ¿no? Montouse na Consellería de Educación un simulador fixo no Instituto de Mondoñedo, pero temos ademais dous simuladores móviles, portátiles, con realidad virtual, que simulan todos os movimentos das maquinarias en distintos escenarios forestales. Esas empezaron a utilizar aquí presente na provincia de Lugo. Xa hai desde o 30 de abril 3 xornadas que deron as asociacións provinciales en Becerreá, en Castro Ribeiras de Lea e en Viveiro. Polo tanto, a formación, digamos, específica e concreta das demandas empresariales. Outra liña de formación que intenta satisfacer a demanda empresarial son as unidades formativas. Empresas que promoven unha formación a medida das súas necesidades que se están dando nas instalacións destas empresas, ven con un compromiso de contratación cando se dan desempregados, ou ven para formación de activos propios das empresas. Un dos sectores onde se está desenvolvendo este presente aeronáutico, o polo de Lozas, é un sector moi atractivo para a tecnoloxía formativa, e as empresas que coparticipan nele están creando unidades formativas e formando expresamente persoas que salen de aí cunha formación e con un alto requerimento de traballos presente pola formación a medida. Outra demanda do sector é a innovación tecnolóxica, non? Traer innovación tecnolóxica a este sector para incrementar que sirva como panca de competitividade. Volvemos ao polo de Lozas. Fai pouco, a Axencia Galega de Innovación resolveu un concurso para utilizar e desenvolver tecnoloxía de utilización de drones para o forestal, que permita medir masas forestales, que permita realizar mapas de riscos respecto ao lume e que permite identificar, por exemplo, a existencia ou non de plagas, ¿no? Eu penso que as empresas sí que se están movendo, a administración estamos intentando indo con eles da man para satisfacer demandas a medida, porque son as que de verdad valen. As demandas genéricas están moi ben, pero as demandas a medida, se o sector sabe perfectamente o que necesita, a administración o que debe facer establecer medidas de traxes, medidas exprofesas, non medidas genéricas. Creo que o sector forestal é un forte demandante de medidas específicas, en este caso a administración, o que está presente é intentando adaptar medidas específicas para o sector forestal, para que sirvan de desenvolvemento. Eu aí teño un mensaxe de positivo, non? Europa está relanzando a estrategia da bioeconomía, que se basa precisamente en utilización de materiais biolóxicos xestionados de forma sustentable, polo tanto o incremento da certificación forestal, que va a garantir que o monte de orixen sea xestionado de forma sustentable, e a aplicación de toda esta tecnoloxía nos coloca no centro de desenvolvemento da biotecnoloxía. E isto abarca desde facer telas con la lignina procedente do eucalipto hasta construir en madeira edificios sustituindo como elemento constructivo a madeira o formigón o aceiro. Xa hemos impulsado construccións deste tipo, ¿no? Por lo tanto, eu penso que no sector forestal os industriales da Mariña son moi proactivos, moi demandantes específicos, además están xerando unha riqueza a veces invisible, porque non son grandes empresas, pero son as empresas que manteñen os investimentos e o emprego en zonas rurais. Eu creo que debe de darse a coñecer o esforzo que fan a empresa e todo o sector por manter unha actividade que nace do recurso propio, non necesita importacións, non? Eso é moi importante.
Fala Ignacio del lema do proactivo que este sector forestal, demandantes específicos, eu lembro varias demandas dese foro forestal. Lamentaban a criminalización do eucalipto, afirman que está prácticamente tentándose erradicar o eucalipto cando é unha fonte de riqueza importante. Falaban da posibilidade de subvencionar cortas ou limpezas de monte e tamén subvencionar reforestacións con outras especies que non sexan eucalipto, o sea que está criminalizado ese plan forestal que necesitan xa, esa ordenación forestal do abandono de terras que quedarían, por exemplo, desertas cando se poderían aproveitar para o forestal, ou non sei se tamén, por exemplo, para actividade agrícola ou gandeira, e do minifundismo, que é un grave problema que non saben se a solución é convertilo nun latifundismo ou nunha especie de xestión conxunta. E logo reclamaban precio garantido para a madeira, porque así todo o mundo coidaría dos montes, eliminarían ese outro problema que temos, como por exemplo os incendios forestais. Estou aquí a falar a grandes rasgos, non sou Ignacio, calquera persoa que teña calquera aportación, calquera idea ou calquera crítica, eu penso que é o momento de dicilo, Álvaro?
Sí, moi bons días a todos o que en realidade tampouco están tan distantes o plano forestal do plano industrial, pois ao fin e ao cabo coaligan nunha actividade que xera emprego, que xestiona recursos e polo tanto implanta actividade no territorio. O primeiro que hai que facer con moitos temas é desestigmatizarnos. Temos estigmatizada a industria, temos estigmatizada a producción forestal, temos estigmatizada a nosa autoestima como territorio, cuna o territorio albergue de iniciativas que nos saquen do común, que vai a ser onde está a oportunidade. Evidentemente, a Mariña ten perfectamente identificados cales son os seus potenciais, porque son os que asentaron que signifique unha parte capital do produto interior bruto desta provincia ata agora: o sector pesqueiro, o sector marítimo, o sector primario e o sector industrial, con unha pluralidade bastante importante, pero por unha deixación de xestión dos recursos e de desenvolvemento dun plano industrial que atendese a outros sectores ou a outras actividades, nos fai rehén fundamental dunha empresa, por non decir dunha actividade. Dunha actividade que non tivo ningún problema ou non había ninguna discrepancia mentres estaba na titularidade dunha única propietaria nas súas dúas líneas de producción, a alúmina e o aluminio. Polo tanto, funcionaba con un sistema de vaso basculante, non de coste-beneficio no conxunto da actividade. A globalización que a todos nos chegou, chegou tamén a esa empresa e fai que haxa dous propietarios dentro dunha planta que ten en sí dúas actividades. E cando unha ten perdas e outra beneficios, os receptores son diferentes. Polo tanto, o que recibe o beneficio, evidentemente, dirá: oiga, eu por que teño que compensar as perdas da outra parte, que é fundamental no plano productivo, pero no aséptico do económico, no aséptico do contable, non ten absolutamente nada que ver. Esa é unha realidade. Evidentemente, tamén o tema da industria. Pero se a Mariña se enfronta a un importantísimo reto coa supervivencia de Alcoa, faino tamén porque non asentou, non desenvolveu todo o seu potencial en outras actividades, porque non se implantaron outras industrias, porque non se implantaron outros servicios que xeren emprego e, polo tanto, nos fagan menos dependentes dunha actividade principal. Actividade principal na que, xa que non vamos a facer solo propostas e tamén pois un pouco de relato daquilo que fixemos, bueno, que hoxe conta polo menos con un marco sobre o que discutir para xerar a estabilidade, para xerar certezas respecto do maior coste ou do maior hándicap para a súa permanencia dentro da actividade na planta da Mariña, que debe ser a que máis nos preocupe, que é ese estatuto dos consumidores electrointensivos, que, bueno, pois que xerará un marco máis discutible ou menos discutible, máis acertado ou con máis cuestións a matizar e a millorar, pero que polo menos algo é sobre o que poder traballar e que será, como digo, mellor ou peor, pero dará un escenario de certeza, un escenario para poder valorar esas cuestións. Evidentemente, non se, todo é transversal en esta vida. Non se pode plantear un desenvolvemento industrial se non temos unha vertebración territorial adecuada para acollelo. Non só para dar unha resposta inmediata ao presente do que participamos, senón ao futuro sobre o que debemos proxectarnos, porque ninguén pretenderá que haxa unha implantación industrial, que haxa unha implantación de actividade cunha perspectiva medio-longa no prazo, sin contar cos recursos para facelo. Ninguén vai chegar aquí e decir vou a facer unha inversión e dentro de un ano se non teño unha autovía, bueno, pois voume. Non, non, eso hai que facelo todo con perspectiva e hai que facelo tendo en conta cales son as nosas razóns para facelo. E se é verdade que no sector pesqueiro, do sector primario, onde está a clave, a esencia de Lugo, de Galicia, da Mariña, para o crecemento e o desenvolvemento, foi fundamental esa modernización, ese paso á transformación e non só a ser suministradores dos transformadores para conducir despois ao mercado onde se xeran as cadeas de valor engadido o produto final, non o fixemos nos outros sectores primarios, no gandeiro, no leiteiro, pero tampouco o fixemos no forestal. A gran oportunidade da Mariña, efectivamente, cunha convinte adecuación e ordenación do territorio, ten unha capacidade de producción de materia prima, é dicir, de primeira producción impresionante, pero necesitamos ese paso para implantar a industria da segunda transformación. Necesitamos o porto de Alcoa ou outro. Non pensemos que porque hai dous diques os dous son hábiles para a descarga e a carga de grandes buques. Non o pensemos, porque un mellor ten que facer a función de abrigo e o outro de muelle. Pero, independentemente de iso, probablemente necesitemos un gran muelle no que podamos cargar barcos de gran tonelaxe, pero pensemos se queremos cargar o eucalipto pelado ou se queremos cargar o tableiro transformado, se queremos cargar esa madeira toda transformada e, polo tanto, con un valor engadido xerado que permanece no territorio que alimentou esas árbores que o produciu. Probablemente ese sexa o gran reto o que nos afrontemos e debemos enfocar o sistema, a oferta educativa na propia Mariña para que atenda precisamente a actividade que queremos ter dentro de anos. De nada nos vai a valer investimentos magníficos en desarrollo tecnolóxico para embarcacións cando non seamos capaces de producir tamén a man de obra na Mariña que atenda a esas necesidades laborais para o desempeño, para o desenvolvemento desa actividade. Eso é algo que teñen referido os armadores, que teñen referido os industriais, tanto do porto de Celeiro como do porto de Burela. Teñen o risco de non poder sair a facer as temporadas, de non poder sair a faenar, porque non hai persoal formado coa cualificación necesaria para poder desenvolver esa actividade. Co cal, se facemos un enfoque transversal de adaptación e implantación da nova actividade industrial que conte evidentemente coa planificación que a acompañe de dotación de infraestructuras, de dotación de recursos educativos ou formativos para poder atender ese escenario de futuro que queremos crear, evidentemente, pois toda a dotación de recursos e instrumentos administrativos de cooperación, de financiación, de subvención e todo o demais, estaremos falando de un proxecto real e serio para a Mariña. Eso hai que decirlo sin titubeos. Por exemplo, eu digo sin titubeos, a risco de que colisione cos intereses de outros territorios, a provincia de Lugo ten dous grandísimos retos para asentar a oportunidade da provincia: a chegada da alta velocidade e a autovía da Mariña. Eses dous son os fundamentais, eses dous son os prioritarios, e os dous se enriquecen e se cooperan entre eles mutuamente para xerar oportunidades de desenvolvemento. Efectivamente, temos que facelo, ou mellor, moitas veces temos que deixar o regate curtoplacista, o regate populista, o regate pois preelectoral, pois sentarnos entre todas as administracións, entre todas as institucións, a facer un plan de desenvolvemento, porque xa hai unha rexión no plano industrial, despois afondaremos no turístico e en todo o demais que son complementarios. Se hai unha rexión que ten unha capacidade de crecemento indiscutible e inmensa na provincia de Lugo, é a comarca da Mariña.
Isto que falaba Álvaro Santos, enseguida lle dio a palabra a Balseiro, falouse tamén en materia de industria. Por exemplo, dicían os industriais que o importante para poder desenvolver un labor industrial aquí na zona sería ter unha especie de área metropolitana grande, e ademais que a industria chama industria, que entón se asentarían outras industrias e todas elas poderían alimentarse entre sí, porque sería como un traballo conxunto. E despois falaban da inexistencia dun polígono industrial real, de moitos polígonos empresariais ou comerciais, pero non polígonos industriais, coas necesidades que teñen, cos servizos que precisan e co tamaño real que necesitarían para instalar grandes industrias, ademais, efectivamente, desa necesidade dunhas infraestructuras que garantan que poden sacar fora toda esa producción que fagan ou traer todo, perdón, ou traer todo aquilo que necesiten. É dicir, eu penso que todos estamos na mesma liña, eu penso que todos vemos esas necesidades e tamén esa potencialidade que ten a Mariña Lucense, o que non sei é se seríamos capaces de traballar coa vista posta nun futuro máis ou menos medio de aquí a 10 anos para conseguir implementar todas estas actuacións necesarias. Quería falar, Balseiro.
Ben, eu agora mesmo acabo de escoitar algo aquí que me preocupa, porque acabo de escoitar unha nova, diría, unha nova forma empresarial, porque falar de Alcoa, e digo porque o de Alcoa é algo que nos preocupa na Mariña, porque non deixa de ser a empresa máis importante que temos na Mariña e a empresa máis importante que temos na provincia, dicindo que se unha dá pérdida, se outra dá ganancias, se que a que dá ganancias ten que asentar as pérdidas que día outro. Hombre, eso igual que decir que o hotel do lado da pérdidas, este como da ganancias, vai pagar todas as pérdidas que teño do lado. Supoño que calquera empresario aspira a montar un negocio e que ese negocio día e ganancias, porque senón isto sería retroceder moitos anos atrás. Querer justificar o Dalcoa así, lógicamente, se non nos vai a levar a ningún lado. Home, eu espero que algún día Alcoa dí ganancias tanto na planta de alumina como na planta de aluminio, porque senón vamos mal. E cando daba pérdidas na planta de alumina, íbamos mellor, porque alumina significa unha parte entre o 20 ou 30% do que é toda a planta de Alcoa, quer dizer, os 180 é a planta de alumino, de aluminio. Pero eu digo, oiga, señores do goberno, hai unha empresa que dice que está tendo entre 7 e 9 millóns de euros mensuales de pérdidas. Ustedes que fan con eso? Van a aprobar ese estatuto que o prometeron non sei cantas veces ou non van a aprobar? Porque se non aproban ese estatuto, están condenando a esta empresa a cerrar. Non é a primeira vez que eso se fixo. Quer dicir, hai antecedentes, e en outros momentos se chegou a acordos. Eu acórdome, o anterior presidente do goberno se foi a Estados Unidos, se reuniu co presidente de Alcoa Europa e se arreglou o problema en aquel momento. Ahora aquí levamos non sei cantas veces poñendo fechas, pero o que hai que facer non chega. Iso saben o ben os sindicatos, sabe o ben o comité de empresa de Alcoa. Ahora, non veñamos aquí justificando de que si alguien, oiga, non, mire, Alcoa en este momento é unha empresa privada, privada, igual que se fora unha empresa pública. Calquera empresa ten que aspirar a ter ganancias, porque se non ten ganancias, mal vamos. E se hai que compensar as pérdidas dun que as ganancias do outro, isto, pois, desde logo, ese sistema empresarial nós non vamos a defender. Non sei se outras forzas políticas ou outras institucións defenden ese sistema empresarial. Desde logo, a administración que nos representamos non vai a defender un sistema de compensación dunhas que din ganancias con outras que din pérdidas, porque ni no público se debe defender ese sistema, porque se defendemos ese sistema no público, lógicamente estámoslo pagando co diñeiro de todos. Aquí calquera empresa ten que aspirar a dar ganancias, e se non haberá que buscar os resortes, sendo unha empresa xa deste tamaño, para que as di.
A mí me gustaría menos centrar este debate en Alcoa, porque todos sabemos o problema de Alcoa, llevamos moitos meses falando de Alcoa, xa sabemos como está o asunto e que unha pataca quente nestes momentos, pero gustaríame falar doutros sectores que tamén estivemos a tocar nestes foros. Permítanme despois, se queren, no turno de preguntas, metémonos novamente co tema de Alcoa, pero quero falar de comercio, quero falar de turismo, quero falar tamén de medio rural. Imos co tema do comercio, porque tamén tivemos un foro de comercio no que falaban da situación complicada que teñen por diante, dun futuro incerto, do xigante internet que se lles está a comer, das dificultades entre as constantes rebaixas, os descontos, as cargas impositivas que teñen, por certo, tamén todos os sectores do comercio, todas esas empresas, tendas e demais, e da necesidade de renovación ou profesionalización. Tamén sinalaban esa necesidade de unión, que parece que está en todos os sectores, parece que non hai sentimento de unión na Mariña. E despois de diferenciarse coa calidade, porque temos moita calidade aquí que impulsar na Mariña, na zona, pero que despois, pois, a lo mejor a xente prefire comprar por internet. Eu, como temos aquí tamén o director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, gustaríame que nos dese a súa opinión, a súa perspectiva. Vostede é un gran defensor dos produtos galegos, evidentemente, porque forma parte do seu traballo. Supoño que temos aí un punto moi forte, pero non sei se o estamos a facer ben, se podería facer mellor, se temos ideas nas que podamos axudar.
Bueno, bons días a todos. Bueno, eu comparto algo do que se dixo aquí no tema dos estereotipos, non? Creo que o rural en xeral, Galicia, está cheo de estereotipos sobre un rural sempre a remolque, un rural atrasado, un rural sempre, digamos, tutelado polas distintas administracións, cando temos un rural que, como ben dixo o compañero Lema, produce o 50% da madeira que se corta en España, casi o 50% do leite que se produce en España. Somos a terceira comunidade autónoma por número de indicacións geográficas e por denominacións de orixen. O rural galego é unha fortaleza a nivel estatal, non solamente en cantidad de produccións, sino, como me falaches, a nivel das calidades. Problemas, ás veces, o que temos os galegos é que temos que creernos o que temos. É que, evidentemente, a administración, todas as administracións, teñen que intentar solventar os problemas estruturais de cada un dos sectores, pero non nos esquezamos que todas as denominacións de calidade, toda a singularidade das nosas producións, que está aí, é reconhecida a nivel europeo, empeza por creernos o que temos aquí nos os propios galegos. É dicir, o modelo europeo, que europeo porque só existe en Europa, de denominacións de calidade, de denominacións de origen, de indicacións geográficas protegidas, é un modelo que nace da baixo arriba, nace da unha sociedade que é consciente nunha estrutura de mercado prácticamente global da singularidade dos produtos de moitas rexións europeas, e orixina en torno a eses modelos productivos diferentes, a esas variedades diferentes, a esas razas autóctonas, a esa singularidade tan europea de moitos das nosas producións. Pois nace ese modelo en base a que a propia sociedade recoñeza o seu valor e apoie ese valor. Unha denominación de orixen, a administración pode impulsala, pode tutelala. Non olvidemos, non podemos esquecer que os consellos reguladores que levan as denominacións de orixen son figuras que nacen dende a lei, son corporacións de dereito público, pero que evidentemente defenden un sistema de interés privado, evidentemente os operadores que están nese consello regulador e que están nesa denominación de orixen. Pero todo eso non sirve de nada se a propia poboación que sustenta eso, que orixina ese produto diferencial, ese produto de calidade, non apoia este modelo. Non tería ningún sentido sacar unha denominación de orixen dun produto excepcional, dun produto singular, dun produto diferencial con respecto a cualquier outra producción estatal ou europea, se a propia sociedade na que se inscribe esa producción non cree nela. Naceu por e para, naceu da baixo arriba. Temos que ter claro que un exemplo temos co sector lácteo. Outro día falábamos no Pedro Murias con distintos operadores do sector lácteo, e sempre estamos cando se fala do sector lácteo a falar de determinados tamén patróns comuns a todo ello, ¿no? A falta de estrutura territorial que temos en Galicia, o minifundismo, o problema dos precios. A Xunta de Galicia, hai anos, sacou unha marca de garantía que se chama Galega 100%, que é coñecida por moita xente, que identifica claramente nos lineais da distinta, dos distintos gran distribución, que leite é de orixe galego. Nos podemos apoyar o sector lácteo, nos podemos tutelar o sector lácteo, pero realmente eu creo na forza da sociedade. É a sociedade, no seu conxunto, a que ten que impulsar o sector lácteo. Pois é moi sencillo de entender. Cando nos vamos a un supermercado local, pequeno, grande ou tamaño intermedio, cando estamos a meter un produto na cesta da compra, simplemente con o ticket de compra, ese ticket de compra implica un contrato. Baixo o meu punto de vista é así. Individualmente, como individuos, valga a redundancia, pero como sociedade, temos que ser conscientes da forza que temos. Eu penso que ás veces non somos conscientes deso. Cando vamos a unha cafetería, cando vamos a un supermercado, cando mercamos, nos estamos posicionando. Nos estamos posicionando. Todos os días posicionámonos como sociedade, como individuos. Se eu cando vou comprar un leite, teño ben claro que na miña cesta da compra non entra un leite que non seña de orixe galego, que cando estou mercando un produto agrario, priorizo na miña cesta da compra ese produto da terra, estou axudando ao rural que eu digo que quero, incluso inda que non viva no rural. Estou axudando a un operador, a un gandeiro, a un labrego, a que non solamente viva no rural, sino que viva do rural, que viva das súas producións. Por iso que ás veces, cando escoitas en moitas tertulias, en moitos medios, en moitos análisis feitos desde o mundo máis urbano, sobre que rural queremos, sobre que rural necesitamos, e todos os verbos que van acompañados desa primeira frase, eu lanzaría unha reflexión. Que rural merecemos como sociedade se non apostamos, como creo que se está empezando a facer, dende a nosa cesta da compra, no día a día, por ese rural que decimos que queremos? Eu teño ben claro que cando estou en según que debates, ou según que tertulias, ou según que cenas ou comidas con compañeiros que me falan desde ámbitos máis urbanos sobre o rural que necesita Galicia, e non vexo un produto galego na mesa, me chama moito a atención. É dicir, a nosa posición empeza no día a día da nosa cesta da compra. Creo que hai que desbotar certos estereotipos sobre o rural galego. Creo que o punteiro é que o que necesitamos é coller esa masa crítica de que, empezando por nós, creamos nas nosas producións, que creamos nos nosos gandeiros e creamos no noso rural, en definitiva.
O rural é punteiro, tamén o que dicía, nun clic xa nos estamos a posicionar como podería pasar no comercio, non? Nun clic a través de internet xa non estaríamos a apoiar o comercio. Parece que hai algo, eu penso, non sei, quizás estea equivocada, e aquí temos a Mercedes Rodríguez, que a deixei para o final, pero non por isto menos importante. Eu penso que hai un posicionamento bastante claro en pro dos produtos pesqueiros galegos, do peixe galego, dos moriscos galegos. Penso que se recoñecen a nivel estatal e tamén internacionalmente, e penso que souberon ir posicionándos. Supoño que quedan moitas fronteiras por conquistar. Gustaríame que nos dixera cale a valoración respecto á situación actual que se vive no sector pesqueiro. Xa sabemos todos eses problemas, o tema do Brexit, tax cuotas e demais. Eu penso que o Brexit é un dos maiores problemas nestes momentos, pero tamén dentro do sector pesqueiro botaban en falta, por exemplo, algún tipo de apoio institucional. Voume remitir o que falamos cando estivemos no foro de pesca, mellora da promoción, comercialización e diferenciación do peixe, creación dun organismo específico que aglutine os representantes do sector pesqueiro, algo semellante ao extinto FROM. Eu penso que Mercedes xa sabe por onde vou, ¿no? Promocionar o traballo do mar, permitir o acceso das mulleres aos postos de mando nos barcos, que aínda aínda non o conseguiron, e hainas poucas, pero hainas, ou tamén respaldo da administración en momentos de crise, como por exemplo o ano pasado, que hubo unha crise co tema do anisakis, que de repente todo o mundo deixou de comprar pescada porque pensaban que ia intoxicarse pouco menos. Isto, ademais de outros moitos asuntos, a reclamación da autoridade portuaria propia e un porto PIB, que era algunha das que saían neste foro. Mercedes, a ver, ponémonos aquí o día.
Bueno, pois todas estas peticións creo que son unha demostración do que falábamos antes aquí na mesa, do feito da actividade e da importancia e da modernidade do sector, neste caso o pesqueiro, que hai aquí na Mariña. Simplemente gustaríame recordar, como os únicos que datos que quero dar, non son eu moi amiga de andar cos datos, que as ventas que se producen nas lonxas da provincia de Lugo representan en pesca fresca, estamos a falar de pesca fresca, representan o 25% do total que se vende en Galicia. Repito, pesca fresca, isto é importante porque habería que meter tamén os datos de pesca congelada dos barcos con porto base en Lugo. Estamos falando da provincia de Lugo, estamos falando da Mariña, non estamos falando de Cedeira, non se incluye Cedeira, exactamente solo a Mariña de Lugo. Bueno, pois, as embarcacións en total que hai na provincia de Lugo, desde a máis pequena a máis grande, non chegan ás 200, do total de 4.400 que ten toda Galicia, vale? Isto é importante destacalo, porque ademais, aínda que estamos tendo un incremento dos permes, dos permisos de explotación de marisqueo, tampouco ten nada que ver o marisqueo que se fai aquí na Mariña co que se fai nas Rías Baixas. Eso ten que dar ten que servirnos para darnos conta da relevancia do sector pesqueiro na Mariña de Lugo, que efectivamente que hai unha serie de problemas que están aí, sí. O Brexit, máis que polo problema que pode ser, é sobre todo pola indefinición, non? E o feito de que cada media hora, eu xa non digo que antes decía cada día, ahora xa digo que cada media hora estamos cambiando sobre a posición e cal vai ser o futuro. E está claro que o feito de que poidan ter que salir embarcacións comunitarias das augas británicas vai supoñer un incremento da presencia de barcos comunitarios en augas nas que normalmente están traballando as nosas embarcacións, non? Eso por un lado. Pero creo que hasta ahora estáse facendo un bon traballo, tanto por parte do sector como tamén por parte das administracións, que estamos tratando de apoiar o máximo posible para manter unha postura unánime por parte do sector pesqueiro europeo, de tal maneira que se vincule o acceso aos recursos, o acceso aos caladoiros, co acceso aos mercados. Non pode ir unha cousa separada da outra. Esperemos que isto vaya desenvolvéndose ben e os británicos se dían cuenta da soberana tontería que están facendo, que nos vai perjudicar un Brexit duro, máis que a ninguén vai ser a eles, non? Esperemos que eso tamén lles faiga pensar. Tema de promoción, pois evidentemente o sector pesqueiro desde fai tempo bota de menos un FRON que é un organismo regulador que depende da administración central. Vale, pola parte da Consellería do Mar lévase traballando moito 2009-2010, en particular a partir do 2010, en distintas campañas promocionales. Estamos falando de campañas dirigidas ao consumo de peixe por parte dos nenos. Temos dúas para eso, pasaron máis de 100.000 nenos entre as dúas campañas por ali. Son campañas continuas que se traballan nos propios comedores escolares, que se traballan nos propios colexios. Estamos traballando tamén co sector da formación profesional, tamén na promoción do peixe, porque é importante que os propios prescriptores coñezan a realidade, as bondades do peixe e como tratalo. Solo conocendo ben aqueles que o van poñer nos restaurantes, poderemos ter unha oferta maior e tamén valorizar o produto pesqueiro que ofre un cabo é do que se trata, non? Polo tema de acceso a mulleres, creo que na Mariña, a pesar de ter poucos barcos e a pesar de non ter tantos barcos como en outros lugares, aquí foi o pionero de presencia de mulleres nos barcos. É certo que hai que seguir traballando nesa cuestión, é unha cuestión que está vinculada tamén co relevo xeracional. Desde a Consellería levamos tempo tratando de que neste novo FEM, neste futuro FEM post-2020, se teña en conta a necesidade de que as modernizacións de embarcacións para mellorar as condicións de traballo non se entendan como algo que supón un incremento de esforzo pesqueiro, e polo tanto non sexa necesario nin aportar baixas de GTs, es decir, baixas de volumen, e que se poida axudar coas axudas do FEMP a estas inversións, repito, que son necesarias, porque o que temos é que facer atractivo o mar para a xente, porque é algo que realmente é punteiro, é algo que dá vida, que dá económicamente é rentable, e polo tanto temos que conseguir que seña sendo así. É certo que existen axudas, é certo que se está dando, pero queremos ir máis lonxe. Desgraciadamente non compete a Consellería do Mar, igual que tampouco compete a Administración Central. É unha cuestión de que o Consello de Ministros da Unión Europea e tamén o Parlamento Europeo, a parte da Comisión Europea, que conformará a proposta, se día conta desa necesidade, porque si de boquilla, si de claro, con perdón pola expresión, fala a Comisión Europea da necesidade de garantizar o relevo generacional, da necesidade de mellorar a situación da flota costeira artesanal, pero á hora da verdade son todo trabas e burocracias que impiden poñer en práctica esas axudas, porque enseguida se vincula con que calquer millora na embarcación supón un incremento do esforzo pesqueiro, cando non é así. Unha millora na vida, unha millora nas condicións laborales non vai supoñer un incremento do esforzo pesqueiro, cando na maioría dos casos estamos falando de tax, cuotas e días de actividade máis importantes aínda si cabe que as propias cuotas. Tema de Anisakis, pois falaba das campañas de promoción que se están a facer desde a Consellería. Cando se deu o problema no verán deste último ano 2018, nun tempo récord desde a Consellería e dentro das posibilidades que se dá polo tema presupuestario, sobre todo polo tema de contratación e similares, fíxose unha campaña que creo que foi bastante efectiva, vinculada con unha transmisión ao consumidor da seguridade no consumo de peixe. Como tens que tratar o peixe, como tens que facelo, tratando de poñer as cousas na súa situación. É certo que é necesario unha campaña máis intensiva e máis global, pero na que desgraciadamente non pode quedar solo a Consellería. Nós temos preparada a campaña para seguir salindo. Non me gustaría deixar de lado o feito de que, se estamos falando de campañas de promoción con tema de formación profesional, con tema de restauración, se estamos falando de campañas de promoción para o consumo do peixe por nenos, tamén para o tratamento polo peixe e polos padres, unha das cuestións que ahora mismo está máis na boca de todos é o feito da necesidade de que os millennials, é dicir, esa franja de idade entre os 18 e os 30 anos, temos que volver a acercalos ao peixe, temos que volver a facerles comer peixe, porque é rico, porque é sano e porque é fácil de preparar. E eso é algo que tiñamos unha campaña xa adjudicada, pero precisamente para evitar as cuestións vinculadas co tema das campañas electorales, e que queríamos centrarnos sobre todo en esta cuestión, decidimos aplazala pois hasta septiembre. Temos moita esperanza nela e creemos que son granos de area, pero que creo que son a base para seguir fomentando o consumo de peixe, dándolle o valor que ten o peixe e valorizando ese produto como é o peixe. Eso non me quero enrollar máis porque queda pouco tempo, hai máis persoas para intervir, pero non quería deixar de lado o feito de que xunto o que sería a extracción de peixe, aquí en Galicia, aquí na Mariña, temos unha actividade importante, somos en estes momentos punteiros na produción de rodaballo, pode que señamos tamén de lenguado con incremento de producción dentro do tema da acuicultura, e despois temos, non teremos grandes empresas conserveras, Temos exemplos interesantes de pequenas empresas conserveras, pero sí temos o exemplo de importantes empresas de transformación vinculadas máis co congelado, tanto congelado a medio granel como incluso, que é o máis interesante todavía, elaboración de produtos, dándolle un acabado final que incrementa o do que falábamos antes. Ese produto, ese valor engadido, que ao fin acaba do que se trata.
Antonio Veiga quería falar.
Eu, enlazando co que dice Mercedes, non vou contradecir nada do que dixo, porque non vou contradecir a directora xeral de pesca, aparte de que é mariñana, unha gran profesional do tema, pero sobre eso pois quería engadir algunha cosa máis. Efectivamente, somos unha potencia en pesca, e de aí o que dicía eu de lobby, que se me entenda ben. Pois eu sí, eu penso que ten que haber un lobby mariñán. Eu vou poñer un exemplo clarísimo. Estou mirando se hai na sala alguén relacionado co sector do mar, creo que sí. A lonxa climatizada de Celeiro, ano 1999-2000, e a lonxa climatizada de Burela, tamén ano 99-2000, son casi do mesmo tempo, deberon costar, pois, cerca de, traducindo en pesetas, ao mellor 10 millóns de euros cada unha delas. Eses sectores tan potentes, tan ben organizados, como son os de Burela e os de Celeiro, constituíron as sociedades anónimas para xestionalas. Xapó, nos aplaudímolos sempre polo que fixeron e polo que están facendo, que son os que tiran da economía, os que tiraban antes de couber a Alcoa, xe tiraban eles tamén da economía, cos barcos nos outros portos, e depois afortunadamente villaron para aquí, desde que houbo instalacións. Bueno, pois o que nos dicen os de APSA, o que nos dicen os de Porto de Celeiro, é que eso fixeron eles hipotecando os seus barcos, as súas casas e todo o que tiñan, aparte de algunhas axudas que viñeron de Europa. Bien, agora vámonos pa outra punta, porque eu teño que defender a Mariña de Lugo e a provincia de Lugo. Non teño porque eu defendo tamén o conxunto de todo o país, pero agora mesmo estamos na Mariña, eu non teño que defender a Santo Xoxo de Ribeira, que coñezo o seu alcalde, que coincidiu en Portos de Galicia no Consello de Administración comigo, e temoslo sentado xuntos. Sigo sendo membro do Consello de Administración de Portos de Galicia, e cal é a miña sorpresa cando entrei no Consello de Administración de Portos de Galicia e vin que unha entidade pública como é o Consello de Administración de Portos de Galicia, que depende da Consellería do Mar, lle pon 15 millóns de euros a Ribeira para que faigan a súa lonxa. Entonces, hai diferencia de trato aos mariñáns, non? 15 millóns de euros. Pero o problema gordo non foi ese. O problema gordo é cando estuvemos 2 anos ali debatindo no Consello de Administración de Portos de Galicia a ver a quen ya adxudicábamos. É que non tiñan constituído unha sociedade, ofrecéronllo a varios armadores, bueno, o secretario pasou unas pero canutas para poder abrir esa loxa. Por lo tanto, hai unha diferencia brutal. Por lo tanto, con eso quero argumentar o que dicía eu do lobby mariñao. Chamémoslle como se queira. Hai un único lobby que foi, é que o alcalde de Ribeira sentábase no Consello de Administración de Portos de Galicia, era a mesma cor política, e deronse eses cartos. E a Burela e Celeiro non. Entonces sempre vamos atrás en autovías, vamos atrás en infraestructuras. Sí, eu, efectivamente, con Mercedes xa teño debatido moitas veces este tema, pero é un dato obxectivo e obxectivable. E para rematar, eu aquí non veño a pontificar, non, nin entro neses debates de que se agora está gobernando fulanito en Madrid ou agora está gobernando o outro, porque se houbera un goberno, como decía o delegado do goberno da Xunta en Lugo, se houbera un determinado goberno, solucionábase, porque xa cando foi o Estatuto das Electrointensivas se solucionou. Bueno, non, porque tampouco se solucionou Écar, tampouco se solucionou Ermida, tampouco se solucionou Sargadelos, non? As cousas aquí hai que ser un pouquinho serios. E xa, remato, cando mercamos estamos posicionados, eu estou totalmente de acordo, pero quen posiciona o que vende. Vou poñer un exemplo. Nunha superficie comercial de aquí, ao mellor hai 2 semanas ou 3, iba a coller patacas, aunque eu teño terreos, pero non me dá tempo de traballar para labrar patacas. Entonces, agora tiño, entre outras cousas, porque o balseiro dixo, pero se podía tamén. Fun a unha superficie comercial e había 5 clases de patacas, e non puiden facer o que decía Manuel Rodríguez, non, porque todas eran, non, 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 non se lle pode decir ao cidadán que a responsabilidade é del. No, quen posiciona non é o que compra, é o que vende ou o que permite que se vendan unhas cousas con outras. Esa é a diferencia.
Con todos os respetos,
non. Esa é a diferencia.
Eu non pretendo decirle que o claro, cidadán teña a responsabilidade.
Non ten, eu entendino así, eh.
Escoita un segundo.
Eu entendino,
pero si sí digo que o cidadán, non só aquí todos somos cidadáns, evidentemente máis alá das nosos posicionamentos, cargos ou que señamos cada un na vida, ten unha corresponsabilidade no devenir dun sector, eh? E o que diste, eu tamén me pasa a calquera de, seguramente se preguntamos aquí a todos, sí, nos pasaría, vamos a según que lineales, da igual que cales, non vamos aquí estar a facer, sí, sí, publicidade, nin o contrario, claro. Pois se non atopo un produto que estou a buscar, ou outra distribución, gracias a Dios non vivimos en 1970, hai suficiente distribución en Galicia de todos os tipos para topar o produto que queramos. E te aseguro que se o, non sei, non digo máis, o 60% da sociedade galega, o 70%, ponte o porcentaje que queiras, apostase por este modelo que estou dicindo de corresponsabilidade, o 90% ou 100% da distribución tería ese produto. Porque cando unha distribución a cal compre, recordar que non se lle pode obligar a ter un produto X, non podemos, nunha sociedade occidental como que vivimos, chamaríamos nos de outro xeito, non, Unión Europea, non podemos, se o sabes.
Xa.
Pero si, si o 90 ou 70 ou 80, insisto, a maioría da sociedade, da igual onde ponemos o porcentaxe, apostase por este modelo de corresponsabilidade co sector, o 100% da distribución tería produto galego nos seus lineais. Eso estou certo delo. Cando un está nun restaurante, a carta de viños do restaurante depende do que queira o propietario ou do viño que venda. Quen decide? Pois non decide o propietario, decide o cliente. Porque se 100 clientes aquí en Rindo, tomándose un arroz estupendo, lle pedise viño de Burdeos, acabaría tendo viño de Burdeos. Pero se o 90% dos propietarios tomase co arroz un viño galego, o propietario que tería? Burdeos ou tería viño galego? Nunca despreciemos a forza que tenga a sociedade a hora de dirixir un sector. Evidentemente, eso non quita que sea responsable solamente, pero sí é corresponsable. Non solamente a administración a que ten que regular, é a sociedade a que ten que decidir o que quere ser.
Eu quero señalar tamén o que dice Manuel, non? Eu teño clarísimo, eu vou a un supermercado e teme pasado a menudo, e non hai o que eu quero, que suele ser produto gallego, seña, sí, peixe, claro, seña verdura, señan as patacas, normalmente suele ser eso, produto fresco. E non só non compro alternativas, sino que lle dixo, que lle digo ao encargado en concreto que me vou porque non o ten. Con lo cual, eso creo que é o que temos que facer, ¿no? Si realmente creeremos en defender o noso, ¿no?
Esta responsabilidade da asociación.
Quería facer unha pequena matización, a verdade é que me dá bastante pena que
non de tempo a expresarnos máis, non? Pero creo que abordamos un tema que en termos absolutos pode parecer a clave, pero que enfocamos erróneamente no diagnóstico do perfil de consumidor galego. Unha cousa somos nós, que somos unos consumidores privilexiados, e que temos a opción de decidir se quero unha merluza fresca ou me vou por unha congelada. Unha cousa somos nós que imos comer o arroz a Rinlo, e outra cousa somos que van a comer o menudo día, que teñen que comer o viño de mesa que vende Valladolid porque non dá pa o galego. Co cal, de verdad, seamos un pouco, non seamos tan fríos, non, de levar ao absolutismo, non, é dicir, a solución está en que o regule a administración ou a solución está en que o regule o consumidor. Oiga, entón profundicemos no tema. Xeneremos espacios de máis renda, e probablemente poidamos ter consumidores que sean máis comprometidos porque teñen máis capacidade de consumo.
Perdona,
entón profundicemos realmente. Perdón un segundo, porque eu creo que me mantiven en non interrumpir a nadie, non? En non interrumpir a nadie, incluso en non responder a unha descontextualización que se fai das miñas palabras, non? E quería facelo eso. Oiga, a solución da Mariña, e con isto acabo, pues probablemente non lle guste a ninguén o que vou a decir, pero a solución da Mariña desde logo non está en soltar mensaxes en pílulas que non teñen máis contenido que o que cabe no empaquetado da pílula. E probablemente a gran oportunidade da Mariña estea en cando nos sentemos os políticos como xe aquí, pero a falar de propostas e non a ver donde está a fisura para meterle unha cuña a outro partido ou a outro político. Eu felicito a COPE pola iniciativa e invito a que se poida seguir desenvolvendo, pero insistindo en que asumamos o rol e o papel da filosofía que é este encontro. Eu, de verdade, viñen pensando que non viñamos a un debate electoral, senón que viñamos a poñer encima da mesa as nosas experiencias, o noso coñecemento ou as nosas aportacións. Espero que teñamos un escenario para poder facelo con máis posibilidades que o de hoxe.
E non é un debate electoral para nada, trátase dunha mesa de traballo. Aínda temos tempo por diante. Estamos nas 2:04, imos seguir coa programación, estamos en directo nos nosos diais ata as 2:20. Despois esta conversa quere seguir, imos gravar esta mesma conversación e despois subirás en as nosas redes a internet. É dicir, todo o que quede aquí dito, queda dito. Todo o que queira aportar en positivo, aporta en positivo, e todo o que queira, pois, falar de debates electorais tamén. Deixenme dicir dúas cousas máis que aínda queda. O sector turístico e o papel da muller na empresa que non o tocamos. Eu o plantexo e despois abrimos tamén o micro para que o público poida participar, porque ao fin e ao cabo eu aquí tan son a mensaxeira. Eu recollín todos eses asuntos ou esas eivas que lanzaron os responsables dos sectores pertinentes, estou unas transmitindo, pero necesito que este público que temos diante, que son representantes de asociacións, políticos e dos sectores implicados, tomen a palabra tamén e trasladen as súas inquedanzas. De acordo, en tema turismo falaban da necesidade dunha aprobación dun plan estratégico conxunto, que todas as administracións remen no mesmo senso, porque parece que todas están tentando atribuirse determinado mérito, pero que non están a traballar todas por unha promoción conxunta verdadeira da Mariña Lucense. Son conclusións que saíron do sector turístico, do foro do sector turístico, vale? Incluso falaron de crear un clúster turístico da Mariña, que podese chamar tamén lobby. Da necesidade de que a Mariña se venda fora da tempada, que isto da desestacionalización, e de buscar novas potencialidades da Mariña ou novas formas de turismo que poderían ser, pois, por exemplo, o turismo deportivo, turismo para os nenos, para os maiores, que hai moitas posibilidades, todos xuntos, eso sí, como un seu destino verdadeiro, pero non dependendo das cores políticas que estean nun momento dado. Por exemplo, na Mariña Lucense, falo da Mancomunidade de Municipios da Mariña ou da Xunta de Galicia ou unha deputación, estean onde estean. E despois o tema da muller, por favor, políticas de igualdade pedían con perspectiva rural, porque moitas veces as mulleres que están nas zonas rurais non teñen o mismo acceso que as mulleres que están nos núcleos urbanos, nas vilas e demais. CIMS, centros de información ás mulleres máis preto desas zonas rurais, porque se teñen un problema non sempre van ir á vila a pedir, a chamar á porta para pedir solucións. Políticas de prevención dende a administración, e tamén puntos de encontro para menores na Mariña, porque cando unha familia se rompe, teñen que ir a un punto de encontro a Lugo Capital. Unha casa para mulleres víctimas de violencia de xénero na nosa comarca, porque a máis cercana está en Lugo Capital, e ademais case sempre está chea, lamentablemente, e teñen que trasladarlas a outros puntos da xeografía nacional. E despois as dificultades da muller de acceder aos postos directivos, ou, por exemplo, do que falábamos, a pesca, de acceder a eses postos de altura, porque sí que hai mariscadoras, hai redeiras, hai, pois, patronas de litoral, por dicirlo de algún xeito, pero parece que non hai patronas de altura, hai algunha que outra, pero logo lles ponen moitas complicacións a hora de embarcar, porque pasan moito tempo fuera no mar e non terían os armadores os barcos adecuados. Son algunhas das excusas que lles puxeron. Estou a mezclar moitos asuntos aquí, pero eu estou a lanzar isto en riba da mesa. Deixo a palabra a quen queira falar destes asuntos. Non sei, Manuel Vicente, que non falou nada de turismo. Deixamos o micrófono aberto. Calquera das persoas que están no público, se queren participar, sector forestal, turístico, muller, o que queira, por favor, que levanten a mano, que lles achegamos un micrófono. Vai haber tempo para falar de todo en positivo, Álvaro, non un debate político, porque non hai intención, ni moito menos destes foros que naceron como mesas de traballo. Sei que a quen queira, que tome a palabra agora mesmo, o cale para sempre, vamos.
Bueno, pues hablando del sector turístico, una de las conclusiones a las cuales se llegaron, evidentemente, era de consensuar una única hoja de ruta, porque, bueno, lo que se viene sintiendo el propio sector, pues se vienen hablando de planes de dinamización, pero si hacemos un poco de memoria, en los últimos 10 años creo recordar que podemos estar hablando sobre 3 o 4 planes de dinamización. Perdón. Nunca sin entrar a valorar si realmente estaban bien realizados o no. Yo creo que al final tenemos que ser lo suficientemente serios para consensuar eso, un único plan, porque ha habido veces que incluso se ha dado esa dicotomía de que la propia Diputación ha desarrollado uno, la propia Xunta de Galicia ha hecho otro, y en algún caso, pues yo creo que coincidente, la propia Mancomunidad lleva otro. Es tontería gastar los recursos públicos para esos desarrollos cuando realmente, si estuviera consensuado un único plan, pues esos recursos económicos que podíamos tener para volver a desarrollar ese otro, podíamos fraccionar el desarrollo y la implantación de ese plan antes consensuado. Ese es uno de los grandes problemas, y vemos que, bueno, va pasando el tiempo, y al final, a fecha de hoy, pues eso, seguimos sin, o se sigue sin ese plan de desarrollo para la Mariña. Se van tomando distintas acciones, todas arbitrarias y sin consensuar muchas de ellas. O sea, no tenemos una línea de planificación seria, hacemos una campaña, luego otra administración sale con otra, se solapan, hay veces que si un vídeo hace una, la otra, hay veces que también hace otro vídeo, y vamos, va pasando año tras año, y bueno, al final hablamos de turismo también, lamentablemente, a primeros de año, cuando se llega a la famosa cita de Fitur, y ahí es cuando todo el mundo parece que empieza a hablar de turismo, sinceramente un poco quizás para justificar el estar en esa feria. Yo creo que la feria de Fitur hay que trabajársela mucho antes, hay que trabajar con un medio-largo plazo, o sea, trabajar bien la feria, bien redactar esas líneas para poder desarrollar, y luego ir a la feria para poderlas transmitir y poder promocionar de una manera seria la Mariña Lucense. Eso no está sucediendo, y es lo que, bueno, en resumen, un poco echaba de menos el sector.
¿Tira cada administración para un lado, la Junta para un lado, la Diputación para otro?
Yo creo que se dieron pasos importantes en tema de turismo en la Mariña, y se dieron pasos importantes en la provincia. Como sabe, la provincia de Lugo está dividida en 4 geodestinos, dos cuales hay dos funcionando, otro empezará a funcionar en los próximos días y otro también está constituido. Sí es cierto que había una pequeña diferencia de cómo funcionaban los dos geodestinos que estaban a funcionar. Funcionaba o geodestino de Ribeira Sacra, que comparte concellos da provincia de Lugo con concellos da provincia de Ourense, e funcionaba o geodestino da Mariña, que funciona a través da mancomunidade de municipios. Entonces, desde a administración autonómica, que en financia o 90 e moitos por cent de ese geodestino, igual que financia o do resto da provincia, veuse a necesidade de que ese geodestino estuvera gerenciado, que houbera un gerente que se dedicara a eso, e eso a partir do ano pasado. Ahora temos unha gerente que está dedicada a eso, que de feito o geodestino ten base neste mesmo concello donde nos encontramos, donde tamén o goberno de Galicia pois puxo a Mariña Virtual, que é no edificio, no cinema, no edificio de Foz. E creo que aí, sinceramente, teño que dicir que temos que dar pasos importantes, porque nunha comarca como a este o turismo significa moito. Estou de acuerdo que hai que destacionalizar o turismo, e en eso estamos todos de acuerdo. Outra cousa é como se pode destacionalizar o turismo. O ideal sería destacionalizarlo, por suposto, non sería centrar todo en un par de meses o ano. Pero aí sí teño que decir que quizás desde que se está gerenciada na Mariña o geodestino, eu creo que as administracións, diría que é unha das cousas donde máis estamos traballando todas na mesma dirección. Hai unha coincidencia, hai unha persona que dirige, e lógicamente ayuntamientos e Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias a nivel de turismo na nosa comunidade autónoma, pois creo que sí, hai que ver os logros que se van a sacar de aí. Coincido con Manuel Vicente, que en algunha ocasión se fixo en campañas por todas as esquinas e ao final non valeron para moito. Tamén en algunha ocasión cada concello quería vender o seu territorio, tamén iba, tamén había concellos daqui da Mariña que iban con stand única e exclusivamente do seu concello. Por iso digo eu que é un error. A Mariña temos la que vender no seu conxunto e a provincia temos la que vender no seu conxunto. Andar vendendo a trozos e en turismo, vamos, sería un error. Pero, bueno, eu creo que ademais nos temos que preparar, porque efectivamente nos momentos máis difíciles da crisis e nos momentos máis difíciles que pasamos, o turismo sigueu crecendo e o turismo siga a crecer. E non nos podemos olvidar que na Mariña de Lugo ahora mesmo temos un camiño que é Patrimonio da Humanidade, temos a Catedral de Mondoñedo que é Patrimonio da Humanidade, temos o segundo monumento de Galicia despois da Catedral de Santiago máis visitado, que é a Praia das Catedrais, e podíamos seguir con un largo etcétera. Pero sobre todo tamén nos temos que preparar en Galicia, e en eso temos que traballar todas as administracións, lógicamente, porque vai a vir o ano xacobeo 2021, que non vai ser só o 2021, senón que vai ser antes e vai ser despois para toda a xente que poida pasar. Por eso, desde o Goberno de Galicia, e quero que non se me entenda mal, pero se falo do Goberno, teño que falar do Goberno, teño que dicir o que pasa co Goberno. O Goberno de Galicia quiso potenciar o turismo, quiso potenciar tanto o turismo que non fai moito tempo creou unha consellería única e exclusivamente de cultura e turismo para darlle esa relevancia que significa na nosa comunidade autónoma ou que significa na nosa provincia, ou moi especialmente na zona máis turística da nosa provincia, conxuntamente que a Ribeira Sacra, que está crecendo moito tamén a nivel de turismo, e se consigue tamén o feito de ser Patrimonio da Humanidade, pois vai a crecer máis que a Mariña de Lugo.
Clúster da Mariña turístico, sí ou non?
Pois probablemente, eu creo que a gran eiva no plano turístico non son a Mariña, nin na provincia de Lugo, en xeral é unha cuestión de metodoloxía, non? É dicir, por un lado, pois insisto, non desestigmatizamos algún estigma que nos foi imposto, e por outro lado, bueno, pois asumimos conceptos e transpoñémolos directamente ao noso relato, pero sin unha análise metodolóxica do que hai detrás. Non hai territorio para unha xestión turística que non conte con elementos comuns entre diferentes ámbitos, pero tampouco hai que non teña as súas singularidades propias, que son o distintivo no local, pero que son o reforzo no comunitario, non? Polo tanto, podemos facer un destino único, que é o que lle interesa ao turno operador, que ao fin e ao cabo é por onde se vertebra a maior parte do consumo turístico, e a través do consumo turístico, do impacto no emprego, na economía, nos recursos dos territorios que son receptores de turistas. Entón podemos ofrecer un destino único que englobe diferentes microdestinos coas súas singularidades e que sea máis rico a través, pois, da cooperación ou da conclusión de esas singularidades específicas en cada unha. Se hai un espazo para poder facelo, é a provincia de Lugo, porque conta con diferentes recursos paisaxísticos, que é tamén un estigma equivocado asociar o turismo a paisaxe, a climatoloxía ou demais. Hai turismo moitísimo máis alá do sol, moitísimo máis alá da praia, moitísimo máis alá do medio ambiente. Por exemplo, a Mariña ten un recurso turístico fundamental para explotar, que é o antropolóxico, que ese impacto, esa implantación, esa actividade antropolóxica da pesca, da vida mariñeira, que está impregnada na sociedade, que é un recurso turístico que pode percibir calquera usuario ou calquera visitante. Polo tanto, é fundamental facer ese desenvolvemento, pero un desenvolvemento que ten que nacer de unha metodoloxía de análise, oye, pois de todo o que temos, para ver como podemos aproveitalo e concienciar da sociedade de que cando falamos de turismo non falamos só de beneficio económico para a actividade da hostelería, que non falamos só de eso, que non estamos subvencionando clientes para os bares, para os restaurantes, para os hoteles, que tamén se benefician os taxistas, que tamén se benefician as propias administracións porque reciben máis ingresos para desenvolver máis servicios e máis dotacións nos seus concellos para que sexan máis agradables e para que sexan máis atractivos, que tamén se beneficia o comercio no que se suministran pois os hostaleiros, que tamén se benefician pois as industrias ou as empresas auxiliares que prestan servizos pois na limpeza de espazos, na adecuación, na oferta turística e todo o demais. É dicir, o turismo é un recurso productivo tan importante como da industria, pero se sabemos abarcalo e tamén saber a que tipo de turismo podemos ir. A Mariña, dende logo, pode ir o turismo de excelencia, que é onde está o do maior valor engadido, que é o máis respetuoso co territorio, que é o máis respetuoso con todos os recursos. E ese é o gran valor da Mariña. Fixavos na pesca, que é unha similitude que ten co turismo. Na pesca, a Mariña é capital, é líder na producción de pescado para consumo, non para procesados, non para fariñas, non para ultraprocesados, para consumo, é dicir, para o que levamos a nosa boca. E no turismo é exactamente o mismo. A Mariña non ten que competir con Marbella nin con Levante, ten que competir en outros espazos onde se pode obter o recurso, polo tanto, a vantaxa e a beneficio que permita desenvolver e tamén respetar e empoderar moitísimo máis pois o potencial que temos, que seguro que é capaz de facerse a través de pois dun clúster, dun consorcio ou do que sea, pero sempre meu plantexamento sempre dende a identificación do concreto, do singular, é como colmatalo pois nun produto, nunha oferta que se enriqueza de cada unha das singularidades, pero que sexa creativa para entrar nos grandes circuitos de comercialización, que estarán disponibles en internet ou nun espacio físico, pero que son os tour operadores que teñen identificado o consumidor, segundo a súa renda, segundo a súa capacidade e o seu interese para viaxar, para elexir un destino, e que lle sitúan a través das canles polas que consumen a información o produto que consideran, mentres a Mariña, a provincia, Galicia, España ou Europa, quen sea, non este ben posicionado en esos espazos, bueno, pois non acabaremos de desenvolver o potencial que temos. Eu creo que ese é o que temos que agora mesmo traballar, esa análise concreta para como acadamos o espazo de protagonismo onde se move realmente o consumo e, polo tanto, o recurso que pode vir revertir a nosa comarca ou a nosa provincia.
Xa que falamos de turismo, consumo, revertir en riqueza para a nosa comarca ou para a nosa provincia, a mí me gustaríame que participara ao menos unha persoa que teño aquí a vista no público. Está o representante da Asociación Provincial de Hostaleiros de Lugo, Cheche Real, está aquí entre nós. Non sei se despois desto que está a escoitar quería aportar o seu punto de vista, a súa visión, sobre todo sobre si estamos facendo ben, si se está revertindo esa riqueza nos locais de hostelería, nos comercios, si deberíamos implementar outro tipo de actuacións, porque teñen aquí representantes da administración, quizá alguna idea lles podería haber ben.
Sí, bueno, eu penso, bons días, boas tardes a todos. Penso que a forma de promocionar a provincia de Lugo en un panorama de turismo globalizado como estamos agora é promocionar eso, a provincia de Lugo, non parcelada, porque a calquera tour operador que se lle presenta un proxecto deste tipo ten que ser un proxecto grande, non vale parcelado, porque primeiro temos que dar a coñecer moito máis do que somos. E por outra banda, eu aquí tamén, voltando pedras contra o metollao, o que noto é unha falta de... Bueno, primeiro, en principio, de acordo cas administracións, tanto a Administración Autonómica como a Diputación, como a Administración Provincial, pola intentar poñer a provincia de Lugo nun panorama turístico nacional e internacional, como están a facer, non? Decía que aquí eu noto que hai unha falta, en principio, de implicación, e debería de ser moitísima máis do sector privado. O sector privado tense que implicar moitísimo máis en promocionar o seu territorio, ou sea, o noso territorio. Nos atabres do clúster de turismo de Galicia, do cal formamos parte, constituímolo, formamos parte do comité executivo, estamos saindo a promocionar a feiras, non só a Fitur, o sea, a feiras internacionais e nacionais, a World Travel Market de Londres, a ITB de Berlín, a Rimini, a Valladolid, a Sevilla, en Barcelona, e eu vexo que hai unha falta absoluta do sector privado da provincia de Lugo que se implique. Somente, e teño que decilo, hai un establecemento de hotelería de Viveiro que acude prácticamente a todas. Pero o resto, como decía fai un momento antes de entrar na mesa de debate, aquí estamos esperando, parece, a que o peixe, nunca mellor dito, na zona onde estamos, que o peixe salte á barca. E hai que sair a pescar.
Falta iniciativa, Antón.
Claro, non hai que esperar. E cando falamos de desestacionalización, claro, a desestacionalización é pa épocas en onde non hai xente. Claro, cando hai xente, nas épocas en que non hai xente, os establecementos de hostelería, de hotelería, os aloxamentos, énchense. O difícil é enchelos cando nas temporadas baixas. Aí é onde hai que sair a pescar. Que axuda, evidentemente, das administracións. Que penso que non vai a faltar, porque é imprescindible. Pero tamén ten que haber unha implicación importante do sector privado. De que saia co bote a pescar, a coller o peixe, a promocionar, a decir, estamos aquí, temos isto, ofertamos isto, isto, facer algún fan trip, como se está a facer, pero que se implique o sector privado. E de momento, os únicos, xa digo, hai un establecemento e a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, que me digno en presidir, pero que non somos propietarios nin de hoteles, nin de restaurantes, nin de bares.
Entón, faltaría este concepto de unión tamén e iniciativa persoal, pero eso é moi difícil de acadar, non? Como sí, sí. Se consigue que unha persoa de o paso?
É que a mí, además, dame igual, como digo eu, que fagan o campamento na Ribeira Sacra, se acheguen a Mariña, que fagan a Mariña, se acheguen a Ribeira Sacra, ao Caurel, aos Ancares, a provincia de Lugo. De momento é anecdótico que somos a única hoxendía a única entidade que temos unha guía dende fai 12 anos, a 12ª edición, que promociona a provincia de Lugo no seu conxunto. E xa digo, falamos dun panorama nacional ou internacional absolutamente enorme. Non podemos promocionar un tin de Pallares, non? O sea, é absurdo. Teño que promocionar un territorio e cada un que logo se mova por ese territorio. Si temos unha distancia de 100 kilómetros, si non é nada. Temos unha provincia cunha diversidade, cunha riqueza de todo tipo, enorme. Temos de todo, pero temos lo que mostrar, temos lo que dar a coñecer, decir, señores, estamos aquí, temos isto, 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 e ver que nos implicamos. Antes decía Manuel Rodríguez, que é o director de calidad, o sea, temos lo que querernos. Creernos e querernos. Querer o que temos e creer no que temos. E a partir de aí, eu penso que irán as cousas bastante mellor, evidentemente, sigo repetindo, coa axuda das administracións. Si non, sería moi difícil, pero a axuda das administracións, penso,
falta alguna?
Cas vamos a ter.
Necesitamos algunha axuda da administración, aquí que representantes da administración.
A promoción sempre necesita máis axuda, sempre é sí. Unha provincia como a de Lugo, que sae de moi abaixo, hoxe en día temos unha presencia de turistas, de viaxeiros importante en toda a provincia, moi importante, pero isto non era así fai 8 ou 10 anos. Está sendo así dende 8 ou 10 anos a este lado. E iso é o que hai que dar, mostrarnos, darnos a coñecer. Pois xa digo, o sea, ninguén se lle ocurre montar un establecemento de venta do que sexa, poñelo nun ático, encima non promocionalo, porque a ver quen vai a subir. E xa digo, aquí partíamos de moi abaixo, hoxe xa non tanto. E espero que cada ano moito máis xente vai a coñecer as excelencias turísticas que temos e gastronómicas, evidentemente, que temos na provincia de Lugo.
Pero nos costa, Manuel Vicente.
No, nada, decir que bueno, que el sector se mueve, el sector, aunque no salga una foto en la feria, me consta de que hay mucha gente que está trabajando y que evidentemente, por una sencilla razón, defiende una cuenta de resultados. Entonces, no vamos a entrar a justificar de si sale una foto en una feria o no sale una foto, es que no se molesta o se deja de molestar. Yo creo que también no es cuestión de, desde el punto de vista que debe tener este foro, de volver a generar otro debate. Yo creo que si se han hecho unos debates previos y parte del sector o el sector nos está diciendo que demanda ese tipo de deficiencias, la voluntad política que debe existir hoy aquí en esta mesa es no volver a generar ese debate, o sea, es escuchar al sector y decir eso, tener esa voluntad de decir, bueno, pues vamos a tratar ahora mismo los que están en las administraciones, coger ese compromiso de dar solución a esos problemas, y los que en este caso, en el caso de Ciudadanos, que no están en las instituciones, el trasladar y adecuar a esas líneas de programa o esas líneas políticas para evidentemente atender a lo que nos está diciendo el sector, porque aquí llega un momento que parece que llegamos a cuestionar los debates que hemos tenido. O sea, si estamos diciendo que hay ese tipo de conclusiones, pues algo nos falla, o somos nosotros que no queremos aceptar ese análisis, o hemos invitado a los actores
Es que a veces no se gobierna de espaldas, ¿no?, al sector, ¿no? A veces se gobierna, pero no se está escuchando las necesidades reales.
Pues yo creo que ahí es donde debemos de insistir, o sea, en atender al sector. O sea, el sector nos está haciendo unas demandas, el sector está denunciando unos problemas. Pues yo creo que eso, tenemos de adquirir esa responsabilidad. La administración también tiene responsabilidades. O sea, antes un poco en las palabras que decía Manuel, por poner un ejemplo y sin ánimo de rebatir nada, pero si sacamos un concurso de comedores públicos en Galicia y al final contratamos una empresa de Málaga, pues dices, ¿por qué no contratamos una empresa que quizá dé cumplimiento a que el producto que se pueda dar en nuestros comedores a nuestros alumnos sea producto gallego? Pues serían pasos, a lo mejor esos alumnos,
pues
al final,
sí, cuando quieras te lo cuento, vale, porque ya lo hemos intentado.
Esos alumnos, cuando lleguen a tener posibilidad de discernir en esos lineales, pues ya llevaremos un trabajo hecho, ¿no? Y nada, solamente era por matizar este tipo de...
Falamos pouco de medio rural. Veixo por aquí, Zoila Ulín, que está intentando impulsar, axudar a crear unha marca que se chama Horta de Mondoñedo, que xa está recoñecida, que ela falaba de loitar por evitar unha España baleira, ¿no?, nun dos nosos foros do medio rural. Xa que falamos pouco de medio rural, gustaríame que lle pasásemos o micrófono a Zoila, nos dixera que se necesitaría para seguir revitalizando o medio rural, xa que dende Mondoñedo, dende persoas que estiveron nas cidades, decidiron ir a un sitio máis rural, emprender ali, están firmemente defendendo a vida no rural, no campo, do agro e do gando, ¿no? E aquí, ademais, creando novas marcas. Contanos cal é a túa impresión e que se necesitaría por parte da administración, xa que te temos aquí.
Hola, bons días. Bueno, gracias por cederme o micro. Eu participei no foro acerca de agricultura, efectivamente, xa comentei naquela ocasión que a miña situación un tanto peculiar, porque eu traballei como asesora para, neste caso, o Concello de Mondoñedo, para impulsar a creación desa marca, Horta de Mondoñedo, bueno, co fin de facilitar os consumidores que xa están demandando ese producto, facilitar o recoñecemento do producto no mercado e evitar, bueno, pues certa picaresca que sempre se dan estas situacións, ¿no? Quero dicir que eu non son unha experta no sector, pero sí que teño tido moito contacto coa xente do sector, sobre todo coa xente da agricultura de Mondoñedo, lóxicamente. Eu vexo que máis aló do tema de que os consumidores indudablemente teñamos un montón de poder a hora de facer a elección na nosa cesta da compra, pois hai unha cuestión que está clara, e é que eles teñen un problema de acceso á distribución. Teñen un problema cuantitativo, porque moitas veces o volume de producción que se acada nesta zona, na zona da Mariña, por extensión, non é suficiente para servir a gran distribución, e logo teñen un problema de negociación, porque as marxes para acceder ao consumidor a través de grandes canles, pois son moi pequenas, non? E penso que no foro de agricultura non só os agricultores, senón tamén os gandeiros poñan de manifesto este tema, non? Tiñan uns costes moi elevados, unhas ganancias bastante estreitas en comparación, e entón a sensación que levamos daquel foro foi, penso que ti tamén a sí, tu veches, sí, non?
Triste.
Que sí, era triste. Así o describiches, pero as marxes son moi estreitas e a xente se está dedicando e manténdose na actividade moitas veces porque tivo, digamos, a ventaxe de acceder, de heredar instalacións gandeiras e demais, pero se isto non se dera, sería moi complicado acceder por parte de personas novas, no, ao sector. Entón, eu a grandes rasgos ese é o problema que lle vexo. Por encima do traballo que se poida facer pois cunha marca que trata de delimitar unha orixe a produción nun determinado lugar, a actividade ten que dar beneficios, ten que rendir beneficios. E cando os beneficios son tan estreitos e as negociacións son tan duras, pois lóxicamente hai unha elevada tasa de abandono por parte de xente que se incorpora como novos agricultores, a pesar incluso poñan de manifesto das axudas da administración para incorporación. Non sei que marxe de resolución temos nisto, porque eu penso que aquí incide o feito de que o mercado está moi globalizado. Quero decir, dende logo seguramente hai un montón de actuacións que poden apoyar a xente que aposta polo rural e que vive no rural e que está nese sector primario, pero eu vexo complicado. Vexo que a xente o que trata é de buscar o seu nicho de mercado, pois ali faláramos con xente da Soporcel, do tema do porco celta, como un produto moi diferenciado, dunha calidade moi específica. E no eido da agricultura, pois a xente tamén vai buscando un pouco pois o que lle deixa máis marxe e o que o diferencia de grandes proveedores cultivadores de hortaliza, non? Pois un produto fresco, que non teña moita opción de viaxar, non, para poder abastecer os mercados máis cercanos, e aí é onde van atopando o seu lugar. Quero decir que a xente pois vaise amoldando o que ten e dunha maneira pois casi intuitiva vai sementando, vai plantando o que ten máis saída. Penso que necesitan apoio da administración. Pois seguramente hai que continuar cos apoios á incorporación á actividade agraria, porque de todas maneiras sin eles pois habería moita xente que xa quedaría fora. Apuntaban tamén o problema de certa competencia desleal, sobre todo no sector da horta, pois por parte de xente que xa está retirada, xubilada, pero que manexa uns volumes nos mercados, sobre todo nos mercados locais, pois moi elevados. Eso eran os puntos que preocupaban a xente de maneira máis inmediata.
Temos por aquí algún tipo de idea, solución, plantexamento para tamén mellorar a vida no agro, no medio rural?
A ver, que nada que decir o que está plantexando, porque son problemas casi transversais ou comuns a calquera dos distintos subsectores do sector agrario galego. Evidentemente, o acceso á gran distribución é un problema, pero unha reflexión. A agricultura ecolóxica en Galicia naceu, bueno, cando eu casi estudiaba. A agricultura ecolóxica en Galicia daquela tiña uns problemas comuns a día de hoxe, aparte do evidente da atomización das producións, e a percepción por parte da sociedade de un mundo de, vamos a decirlo así, catro frikis que se dedicaban a isto pois como alternativa, ¿no? Bueno, pues a agricultura ecolóxica, vinde tantos anos despois, é o terceiro sello en Galicia de calidade, nomeadamente Lugo, chama atención, porque casi é a capital da agricultura ecolóxica galega, o 50% da facturación é desta provincia. É un mundo que se posicionou en ventas, sobre todo, fora do mercado galego. E se posicionou fora do mercado galego porque o mercado galego non é quen de absorber, porque é minoritaria todavía as ventas de ecolóxico en Galicia, moi respetable, é o que falábamos antes, da posición da sociedade, que eu sigo defendendo, que a sociedade é máis adulta do que moitos lhes gusta reconhecer, pero que a realidade galega é que non é quen de absorber a producción ecolóxica galega. E, sen embargo, o sector, en 20 tantos anos, non se fai un palleiro un día, en 20 tantos anos de evolución, conseguiu posicionarse no estranxeiro. Conseguiu posicionarse nos mercados nacionais como referente de producción agraria ecolóxica e gandeira ecolóxica de calidade. E así o recoñecen os mercados. O sea, estiven hai pouco tempo en Alemania, unha serie de productores de ecolóxico, e chamaba a atención como operadores estranxeiros, comunitarios, pero non solo, pero sobre todo comunitarios do norte de Europa, buscaban o stand de Galicia, sen falar nada, evidentemente, de galego nin de castelán, simplemente porque coñecían a palabra Galicia e o asociaban directamente a un produto de calidade que viñan a buscar cos esos operadores. É cuestión de tempo, evidentemente, é cuestión de posicionamento. A administración que ten que facer nestes casos? Apoyar, divulgar, facer apología, facer proselitismo do feito diferencial de producción galego. Temos produtos singulares, temos produtos diferentes e temos que aprender a competir con eles. Aquí non vamos a competir producindo tomates como fan en Almería. Aquí non vamos a competir producindo trigo igual que fan en Burgos. Temos as potencialidades que temos. pero as potencialidades que temos, temos que saber aproveitalas. Para chegar á gran distribución non é fácil se non chegamos solamente, ademais de con calidade, con unión. Con unión do sector, porque a distribución, sobre todo neses ámbitos dun mercado nacional, vanche pedir volumen tamén. Tipo de facer un furgón de leitugas a semana, que cando vas vender ao mercado nacional vanche pedir 15 furgóns. E se non atendes con 15 furgóns, non che os van comprar, non che van comprar un. Lóxicamente, nadie crea unha gran empresa o ano de empezar. A administración ten que apoiar que a xente se instale no rural, e despois o único xeito de que en pouco tempo un pequeno produtor consiga chegar a mercados máis alados de proximidade e coa unión con outros pequenos produtores que consiga ter masa crítica para chegar ao mercado con esa calidade, sen renunciar a ela, por suposto, pero con masa crítica para poder atender os criterios da gran distribución. Evidentemente, a administración ten unha parte importante nisto. Claro que ten unha parte importante nisto. O que diga o contrario, ou non sabe do que fala, ou está a mentir. Pero que tamén é certo que todos os galegos e os produtores teñen que aprender a unirse tamén, aprender a cooperar entre eles e buscar mercados fora, tamén é crucial. Non todo é a administración. Non todo. Os galegos somos individualistas per se. Pero, sin embargo, demostramos, hai moitos exemplos en Galicia, como aprendendo a unirse a través de cooperativas, de asociacións de productores, de consellos reguladores. Hai moitos modelos de éxito. De feito, empecé esta intervención miña e un anaco falando da agricultura ecolóxica como exemplo dun modelo que empezou hai 20 tantos anos de a nada e que a día de hoxe é o terceiro sello de calidade galego, con cifras que se están achegando aos 10 millóns de euros de facturación o ano. Quen iba a decirle deso hai 25 anos? Naide. Eu son o primeiro a reconhecelo. Eu, se hai 25 anos, teño que facer unha aposta porque ese sector fose a día de hoxe o terceiro dos sellos de calidade galega. Xa digo eu que non teria apostado eso, perdería a aposta.
Pois aquí temos aprovechar as potencialidades, creo que é un resumen bastante importante da Mariña, que son moitas, e unión, que tamén é moi importante. Non sei se alguén se queda coa necesidade de dicir algo, de expresar algo, de contrapoñer algo, de aportar algo por parte do público. Senón, temos aquí agora mesmo un pequeno pincheo onde espero que todos vostedes, tanto os contertulios como as persoas que están aí entre o público, poidan intercambiar opinións e de verdad que este tipo de foros que estivemos levando adiante durante os últimos 8 meses cheguen a algo. Se de aquí conseguiramos sacar algo positivo, sería fantástico, sobre todo do que falaba o inicio destes foros, de sumar, porque o sector estivo aquí, o sector falou, o sector dixo que necesitaba, e quen mellor que o sector para saber cales son as necesidades. Despois, entre todos, coa conciencia social e coa administración da man, sexa da cor que sexa, o importante que axuden a que a Mariña siga a avanzar cara adiante, porque as potencialidades temolas, e además hai que creérnoslo, ¿no? Creo que quedamos todos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por estar aí. Gracias a todos por estar con nos en todos los foros, por participar, a todos los representantes dos sectores. Destacar que estos foros están organizados por COPE de la Costa, coa colaboración de Puerto de Celeiro, e hai que dar os agradecimentos a este hotel que nos acolle neste día de hoxe, recén inaugurado, e que tamén vai ser un filón turístico, que é o Hotel Oca Playa de Foz. A outros hotéis que tamén nos acolleron, como Hotel Nordés, o Parador de Turismo de Ribadeo, Hotel Talaso Cantábrico Las Sirenas, a Federación Galega de Comercio, o Concello de Mondoñedo, que nos deixou tamén o Pazo de San Tomé de Mondoñedo, a Escola de Capacitación Agraria de Pedro Murias e tamén a Astilleros Armón. Gracias a todas as personas que colaboraron para que estes foros fosen posible. Gustaríame de verdad que, ademais de ser posible, sirvieran para sacar algo en positivo, algo en claro e algo que fixese avanzar a Mariña. E gracias a todos por estar con nos, quédense con nosotros, por favor, que saiban que todo esto que falamos aquí, dentro de nada, de unhas horas, estará subido en internet para que todos os podan escoitar, repasar, etcétera, etcétera. copedelacosta.com. Gracias e boa tarde a todos.
Muchas gracias.
Grupo Puerto de Celeiro. 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre. Puerto de Celeiro. Siempre a la vanguardia.